Ja, men går på Schiller Instituttets vegne vil jeg gerne byde alle sammen velkommen til vores møde her om den dramatiske situation, vi har i verden, som faktisk lige nu i den her måde er i en enorm intens fase, som på den ene side kan ende med en fuld konfrontation mellem USA og Sovjetunionen og en proces, som leder til 3. verdenskrig. Men samtidig så er der faktisk også, sker der dag for dag, rimelig dramatiske politiske forandringer, som også helt klart viser, at der er en mulighed for, at vi kan komme ud af den her situation og kan få en helt anden, meget mere positiv fremtid, end der ellers har været lagt op til i løbet af de sidste par måneder. Og jeg vil sige særligt byde velkommen også til Mohammed Mahfoud fra Dansk Syrisk Forening, som er med i aften, og som også vil give os et indblik, et indblik i, hvor meget medierne faktisk lyver om en situation. Og dermed gør det umuligt for almindelige mennesker egentlig at forstå, hvad der foregår. Men det er så heldigvis noget, som vi kan være med til, og som Mohammed kan være med til at råde brug på.
Ja, så nu prøver vi en bedste i hvert fald.
Men inden vi kommer til det, så vil vi have et lille musikalsk, en lille musikalsk velkomstdrink her, som bliver sunget af Hans Frederik Ros Nielsen, som arbejder nu med vores kampagne her i København, og med Michelle Rasmussen ved klaveret, som er Comfort Me My People af Hendel. Thank you. Tak for det. Behøver du begge to, eller vi skal lige tjekke mikrofonen.
Den her virker også, hvis det er det.
Nej, men jeg synes der er sådan en boss der. Hvordan er det nu? Er det for kraftigt? Sådan der. Er det bedre? Okay. Jamen, som sagt, vi mødes her under en meget dramatisk verdenssituation. Og faktisk så på grund af den utrolig dårlige dækning af verden, der er i medierne, så er det gået helt hen over hovedet på de fleste, hvor dramatisk situationen egentlig er. Jo, der er nogle folk, som befinder sig i et af de lande, som tilfældigvis netop nu er brandpunkterne. Hvis man for eksempel er i Syrien, så føler man, at det er skæbnesvangre tider, at ligesom hele ens eksistens kan være på spil. Lige nu, folk, der er i Grækenland, føler nøjagtigt det samme. De føler det som om, at alt hvad der kan gå galt, går galt. Og hvad skal man så gøre ved det? Men ligegyldigt hvor mange individuelle situationer man kunne tage af lande, som på den økonomiske front er ramt, eller lande som Syrien og Iran er truet lige nu af krig, så er de alle sammen dele af en overordnet geometri, hvor at hele verden har været ganske tæt på det, der kunne være en konfrontation mellem USA og Rusland på den ene side, Storbritannien, USA på den ene side, og Rusland og Kina på den anden side, med den konsekvens, hvis den konfrontation for alvor bliver ført ud i livet, jamen så er der kun et sted, det kan ende, og det er med krig, og krig med den opstilling, det i sagens natur en atomkrig. Den situation har vi faktisk været i snart et halvt år, siden at man afsluttede krigen imod Libyen gennem at likvidere Muammar Gaddafi. Jamen, så var presset på fra London, og når det er fra London, er det også fra USA, for Obama fungerer som en lakaj for briterne. Jamen, så har presset været på, nu skal vi i gang med de næste krige. Og med det samme hæver man op af hatten. Jamen, se på Syrien. Se på, det er en humanitær katastrofe. Nu må verdenssamfundet gribe ind. Vi greb ind i Libyen. Nu må vi også gribe ind i Syrien. Og parallelt med det, så kørte man så en massiv mediepropaganda, hvor der pludselig var rapporter ude. Iran er på vej til at få masseødelæggelsesvåben. De er meget tæt på at kunne producere atomvåben. Derfor så må vi gribe ind præventivt og forhindre dem i at få det. Altså den samme diskussion med Iran, som man førte med Irak, hvor at Tony Blair, som netop nu opholder sig det meste af tiden i USA, hvor han render rundt og trækker i trådene og forsøger ligesom at få krigen sat i gang, jamen han gør det samme, som han gjorde i optakten til Irak-krigen, hvor det var Tony Blair, som meget belejligt kom med beviserne for, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, og at en krig derfor var uundgåelig. Og så viste det sig selvfølgelig, at det var rent fup. Der var ingen substans til de såkaldte beviser. Det var bare noget, man havde sagt for at få krigen. Det samme gør man med Iran, og det samme gør man i forbindelse med Syrien, under denne nye doktrin, som Tony Blair prædiker, men som nu Barack Obama har fulgt op på. Han har netop lavet, hvad de kalder et atrocity board, det vil sige et specielt råd, som skal rådgive ham om, hvilke lande man skal, hvor der er en overhængende fare for en grusomhed imod befolkningen, og hvor verdenssamfundet derfor må gøre op med nationale suverænitet og nationers ret til at styre sig selv, og gribe ind og stoppe regeringen fra disse overgreb. Det var, hvad man gjorde i Libyen. Det var, hvad man havde tænkt sig at gøre i Syrien. Forskellen mellem situationen, som den udspillede sig i Libyen, og som den nu står i Syrien og i Iran, er, at Rusland og Kina fra begyndelsen har gjort klart, at de ikke kan leve med, at USA gør det samme en gang til. At man ikke vil bakke ned, at Rusland sågar har sendt militærskibe til Syriens ned til Syriens havne for ligesom at markere, at det her vil ikke være omkostningsfrit. Og denne meget klare udmelding fra Rusland og Kina har gjort, at i løbet af de sidste 6 måneder, så har frem for alt det amerikanske militær igen og igen interveneret over for USA's præsident Barack Obama, for at forhindre ham i at gå i gang med en krig. Fordi de har frygtet, hvad konsekvenserne ville være. De har sagt, vi kan ikke håndtere de konsekvenser, en sådan krig må ikke starte. Det samme har vi set i Israel, hvor at på den ene side har vi haft Netanyahu og Barak, den israelske regering, som har gjort alt, hvad de kunne for at få startet en krig mod Iran. Samtidig har vi set ledende, både tidligere militærfolk, men også nu den nuværende chef for generalstaben, efterretningsfolk osv., komme ud og sagt, at en krig mod Iran er unødvendig, vil være katastrofal for Israel og verden, og at desuden så passer det ikke, at Iran er ved at få atomvåben. Det er de ikke. Det forsøger de ikke engang på. Nu har vi så her i maj måned fået en dramatisk ny global situation. Og det har været sammenfaldende med, at Putin er blevet genindsat som præsident i Rusland, og nu skal være præsident de næste 6 år. Og faseskiftet så man meget dramatisk ved, at Rusland takkede nej til at være med som observatør til NATO's topmøde i Chicago den 20. og 21. maj. I stedet for arrangerede russerne en konference i Moskva den 3. og 4. maj, hvor man havde hele den militære ledelse med, også forsvarspolitikere osv., og hvor man inviterede samtlige NATO-lande til at komme og være med. Og det, som man derefter gjorde, jamen det var at have præsentation efter præsentation, der viste, at det missilskjold, som USA har gennemtrumfet, skal opbygges i Europa, i Polen, Rumænien, Tjekkiet, officielt mod iranske missiler, ikke vil være nyttigt imod iranske missiler. Det eneste, det eventuelt kan bruges til, det ville være at sætte Ruslands gengældelseskapacitet ud af spillet i tilfælde af, at USA ville lave et første slags angreb med atomvåben mod Rusland. Og dermed så er missilskjoldet altså med til at underminere hele den globale strategiske balance. Og for ligesom at gøre klar, at man mente, det var alvor, så holdt generalstabschefen Nikolaj Makarov et foredrag, hvor han blandt andet sagde, at beslutningen om præventiv brug af tilgængelige våben mod dette missilskjold bliver gjort ved en yderligere tilspidsning af situationen. Det vil sige, at han sagde, hvis vi føler, at situationen bliver lidt mere truende, end den er i dag, så har vi retten til at smide atombomber på Polen, Tjekkiet, Rumænien, på missilskjoldet, for at forhindre, at det bliver opført, således at vi ikke har den trussel rettet imod os. Det førte selvfølgelig til meget postyr i disse lande, fordi hvem har lyst til at bo ved siden af et militærmål for atombomber? Det er en meget ubehagelig situation. Det er lidt af et virkelighedschok. Men samtidig med, at man ligesom meget dramatisk lagde teksten ud på denne måde, så gjorde man også klart, at hvis man har en legitim bekymring i Vesten, i USA, i Europa, for at Iran vil udvikle atomvåben og bruge imod disse lande, jamen så kan man bare lave et fælles samarbejde mellem USA, Rusland og Europa, lave et fælles forsvar imod sådanne missiler, hvor de end måtte komme fra, eller fra Nordkorea, eller hvor det nu måtte være, løsluppende missiler. Det kan man sagtens finde ud af. Det er ikke noget problem. Så er det en legitim bekymring, der bliver løst på en legitim måde. Og det her sker som sagt nu i optakten til det møde, der skal være i Chicago den 20. til den 21. maj. Altså, og det er et meget klart signal fra russisk side, at Vesten nu skal træffe et valg. For beslutter man sig for at bare køre videre med missilskjoldet, som om ingenting var sket, så vil russerne tage det som et tegn på, at man ønsker krig. Og så vil man forberede sig på den krig og være klar til den krig. Hvis man derimod tager missilskjoldet af bordet, så er man klar over, at Vesten tilsyneladende har ændret strategi, og man kan lave et samarbejde. For dem, der måtte være tungnemme i USA omkring det her, og Obama er en person, som er meget tungnem med den slags. Bortset fra, når det er Tony Blair og briterne, som visker noget til ham. Så gjorde Putin det, at som optakt til dette NATO-topmøde i Chicago, skulle der den 18. og 19. maj være et G8-topmøde i Camp David i Washington. Det skulle egentlig have fundet sted i Chicago som optakt til NATO-topmødet, men russerne havde signaleret, at de ikke ville være interesseret i at komme, hvis det var en optakt til NATO-topmødet, så Obama flyttede det så til Camp David, og så var hovedpunktet egentlig på det G8-topmøde et personligt møde mellem Obama og Putin, hvor at Obama nu skulle stå ansigt til ansigt med Putin, nu hvor han var genindsat som præsident. For ligesom at gøre klart, at man mener det alvor, så fortalte Rusland først til de internationale pressebyråer, og derefter til Obama, at Putin ikke tager til Washington. Den officielle forklaring er, at Putin har så travlt med at sammensætte sin nye regering, at han sender premierminister Medvedev i stedet for. Og alle, der ved noget om politik, vil vide, at det at sammensætte en regering, det er ikke noget, præsidenten har noget at gøre med, det er statsministerens opgave. Men det er som et meget klart signal om, at under de nuværende omstændigheder, så har Putin og Obama ikke noget at snakke om. Fordi som det er lige nu, så er vi på vej mod krig. Og det her er selvfølgelig en uhyggelig situation, men det er faktisk godt. Fordi det virkelighedschok, det er den politik, man faktisk fører, som man siger er for at beskytte folk og så videre, men som i virkeligheden, altså, og man kan se på hele politikken, vi har haft med angrebet på, og bare for at tage det sidste lille stykke tid, man kan gå længere tilbage i tid, men militær intervention i Afghanistan, i Irak, i Libyen og så videre, alt andet man har haft gang i. I alle tilfældene har det været en total katastrofe for civilbefolkningen. Det har på ingen område skabt fred og stabilitet og en fremtid. Det har skabt krig, det har skabt permanent krig. Men det har også haft spillet den rolle, at hele den politiske dagsorden i verden er blevet skiftet fra, hvordan har vi fred og samarbejde og økonomisk udvikling og løser alle de mange andre problemer, vi har, til at sige, nej, det vigtigste er at få den her krig, og få den næste krig, og få den næste krig. Og så der skal træffes et valg nu i den vestlige del af verden. Jamen, vil vi krig, eller vil vi fred? Det burde være en meget simpel beslutning at træffe. Grunden til det ikke er det, det er, at det finder sted samtidig med, at vi har et globalt finanssystem, der nu bryder sammen. Altså den sidste store nyhed var, at JP Morgan Chase, kæmpe amerikansk bank og spekulations-casino-deltager, kan vi sige, måtte annoncere, at de minimum har tabt 2 milliarder dollar over de sidste 6 uger på nogle spekulationsaffærer i London, der gik galt. Det er, hvad de officielt har vedkendt sig. Med det samme fandt deres børsværdi yderligere 13-14 milliarder dollar. Fordi alle i markedet tænker, når de erkender, at de har tabt 2 milliarder, så må de have tabt rigtig mange flere penge. Samtidig stiller alle spørgsmålet, jamen, når JP Morgan Chase nu må annoncere, at de har tabt minimum 2 milliarder dollars i løbet af kort tid, på den samme form for handel med, samme type værdipapir, som ledte til finanssammenbruddet i 2007-2008. Og JP Morgan Chase er alle regnet som en af de mest konservative spillere, som ikke plejer at tage penge. Hvad så med alle de andre store finanshuse? Er de også i samme situation? Og er vi i virkeligheden netop nu i disse dage på vej ind i en gentagelse, men i en meget mere dramatisk udgave, af det finanssammenbrud, vi så i 2007-2008? Det kommer samtidig med, at hele eurosystemet er i en ufattelig dyb krise. Altså, I ved alle, at i Grækenland havde man netop et valg, fordi befolkningen sagde nej til de nedskæringsprogrammer, der skulle kunne holde Grækenland ligesom som en del af eurosystemet. Man kunne ikke sammensætte en regering. Nu får man et nyt valg, og hvor det sandsynlige udfald af det valg vil være, at venstrefløjen vinder, fordi befolkningen vil ikke have de nedskæringer, man har gået med til. Det er umenneskeligt. Altså der er ingen chance for at overleve i Grækenland med den nuværende økonomisk politik. Men det betyder også ikke bare, at Grækenland pludselig er en tvivlsom spiller i eurosystemet. Det alle er bekymret for, det er, hvornår det så betyder, at bunden går ud af Spanien. Og selvom Grækenland selvfølgelig er et vigtigt land, så siger man, at det er kun 2,3% af EU's økonomiske aktivitet. Når Spanien bryder sammen, er det en helt anden størrelsesorden. Det vil eurosystemet ikke kunne klare. Så det er under dette, og mens man har det her økonomiske sammenbrud, så har man en intens kampagne fra London og fra London allierede institutioner rundt omkring i verden til at sige, ikke, nu skal vi diskutere, hvordan løser vi den økonomiske krise, hvordan håndterer vi det her, hvad er finansverdenen gjort galt? Næh, man diskuterer i stedet for, at nu skal vi i gang for alvor med en klimadagsorden. Nu skal vi forbyde udvikling i størstedelen af verden. Verdens Naturfonden er netop kommet ud med deres nye rapport, hvor man også har samarbejdet, tror jeg, med Royal Society i London og andre, hvor man kommer ud og siger, jamen, menneskehedens aftryk på jorden er allerede halvanden gang, hvad det må være, og det stiger. Derfor skal vi bruge mindre af alting, og det vil sige, at vi må reducere levestandarden rundt omkring i verden. Det kan man måske narre nogle europæere med på, fordi de siger, at det er så hyggeligt at solceller på taget. Men i Kina, og i Rusland, eller i Syd, i Brasilien, eller i Argentina, eller i Sydafrika, er der ingen måde, man kan overleve ved at reducere levestandarden. Fordi for størstedelen af jordens befolkning er den faktisk alt for lav i forvejen. Og derfor sagde de, da vi havde COP15-mødet her i København for 2 år siden, så sagde netop udviklingslandet, nej, vi nægter at gå med til det her. Hvis vi gennemfører jeres klimadagsorden, så betyder det folkemord hos os. Det vil vi ikke være med til. Og det er den dagsorden, som man har lagt frem, og som man ligesom kræver, at resten af verden skal gå med til. Og det er der, hvor vi igen er tilbage ved det her med, jamen, hvad er der med Rusland og Kina? Hvorfor er de så besværlige? Hvorfor er Asien så besværlige? Fordi, at de ikke vil gå med til denne dagsorden, dikteret fra den vestlige verden. At de vil ikke gå med til, at man nu gør, at man nu afskaffer national suverænitet og retten for de forskellige nationer til at bestemme deres egen skæbne. Det er for dem faktisk noget som en grænse, som ikke kan overskrides, og som man om nødvendigt må forsvare med alle midler. Og det er ligesom det der, hvor derfor vi står i den her konflikt. Det der er de gode nyheder. Det er, at det, at Rusland nu har taget tingene ud i det åbne, og Putin kommer ikke til at bakke ned, det tror jeg godt, jeg kan garantere. Og den, man har hørt historien også længe, men det her i FN's Sikkerhedsråd med Rusland og Kina, men det er bare et spørgsmål om tid, så kommer Rusland og Kina, så ændrer de, så bakker de ned, ligesom de plejer at gøre. Og det, man har set indtil nu, det er, at det ikke har været tilfældet. Og hvor man fra britisk side og fra amerikansk side, har gjort alt, hvad man kunne for, at fredsmissionerne, FN's fredsmission i Syrien og de diplomatiske forhandlinger med Iran skulle mislykkes, så har Rusland og Kina faktisk gjort alt, hvad de kunne for, at ikke bare at de kunne lykkes, men også for at sikre, at de bliver ved, og de bliver ved, og de bliver ved, til de lykkes, for de siger, at der er ikke noget alternativ. Jeg vil lige sige, det, at man har stået fast på ikke at give op på det her, det har faktisk allerede skabt en dramatisk, vil jeg næsten sige, forandring i USA. At her i lørdags kunne man høre på, hvis man går ind på vores hjemmeside, larouchepack.com i USA, så kunne man høre et meget interessant interview på noget, der hedder LaRouche Show, med Walter Jones, som er kongresmand fra North Carolina, republikansk kongresmand, og hvor han fortæller om hans kamp for en resolution i repræsentanternes hus, som simpelthen siger, at ifølge forfatningen, så er det kun kongressen, der kan erklære krig. Hvis præsidenten derfor går i krig, uden at have fået kongressens godkendelse, så må præsidenten afsættes ved en rigsretssag. Og det burde allerede være sket i forbindelse med krig med Libyen. Det er der voksende momentum. Samtidig så har senator James Webb rejst en resolution i senatet, som siger nogenlunde det samme på en anden måde, nemlig at en resolution, som siger, at præsidenten skal have kongressens godkendelse, før at man indleder et militært angreb i noget som helst sted. Samtidig med det, så har kongressen med stort flertal vedtaget, at man vil tilbageholde penge fra Justitsministeriets bevillinger. Fordi Justitsministeriet lyver over for kongressen. Justitsministeriet er simpelthen nægtet at udlevere informationer, som de skal udlevere ifølge loven, om en operation, som hedder Fast and Furious, som var en hemmelig undercover-operation på grænsen til Mexico, hvor amerikanske agenter var involveret i våbensmugling, narkotikahandel, mange forskellige ting, der førte til, at amerikanske politifolk blev dræbt, og hvor at Justitsministeriet har dækket det op og ikke vil fortælle, hvad der foregår. Også lige de sidste par dage er der kommet en stor sag ud om, at en bank, som hedder Hong Kong Shanghai Banking Corporation, hed den, nu hedder den Hong Kong Bank, tror jeg, har været, at en af deres ansatte har kommet ud med dokumentation med lydbåndoptagelser, kontoudtog osv., om hvorledes at den her bank hvidvaskede enorme summer for narkokartellerne i Mexico. Ind over grænsen til USA oprettede fiktive konti, en hel masse forskellige ting. Og når han så gik til, til myndighederne med det to forskellige steder, så nægtede de at gøre noget ved sagen, fordi det sandsynligvis blev blokeret fra højre sted. Og fælles for alle de her ting er, at den situation, som altså, vi har længe sagt, at problemet i USA netop nu er præsidenten, det er præsident Obama. Han vil have disse krige, manden er gal, og han må derfor stoppes i det. Men den eneste måde, han kan blive stoppet, er ikke ved, at han taber et præsidentvalg til Romney, som står for nøjagtigt den samme vanvittige politik. Næ, det er, at patrioterne fortæller, hvad de ved, og får ham afsat inden, således der kan komme en helt anden løsning, en helt anden mulighed på banen, for hvem der nu skal være præsident. Og de her udviklinger er ligesom tegn på, at det går i den retning. Det andet er, på den økonomiske front, at jamen, er der så en løsning på dette finansielle sammenbrud, andet end bare at spænde livremmen ind og skære i bevillingerne til de fattige, og så alle sammen bare dø i fællesskab? Og svaret er ja. I 33 så viste Roosevelt med Glass-Steagall-lovgivningen i USA, hvordan man kunne gøre det, hvordan staten kan gå ind og opdele bankverdenen i en del, som har normal bankaktiviteter, og som derfor fortjener statens støtte, og de dele af bankverdenen, som bare er ren spekulation og gambling, og som man derfor må lade sejle sin egen sø. Og det er langt, langt, langt den største del af finansverdenen i dag. Så skærer man det væk og siger, det kan få lov til at gå af pommeren til, så er der faktisk en vej ud. Og som et resultat af denne seneste skandale med JP Morgan Chase, som tabte over 2 milliarder dollar, jamen det alle pludselig snakkede om, i medierne også, det var, jamen hvis vi havde haft Glass-Steagall, var det her aldrig sket. Så det er på vej tilbage, og det igen hænger sammen med det andet på den måde, at Glass-Steagall er baseret på, at man siger, jamen vi går tilbage til nationalstaterne. En nation, en regering i en nation har som sit primære ansvar at sørge for at tage sig af sin befolkning, ikke bare den nulevende befolkning, men skabe omstændighederne, der vil gøre, at den kommende befolkning har en fremtid. Så må man sørge fra statens side skabe kreditter til at investere i infrastruktur, i for den sags skyld landbrug, i industri, i moderne teknologi, som gør, at hele landet løfter sig, og hele landet derfor er i stand til i fællesskab at tage vare på de kommende generationer. Og det er den dagsorden, kan man sige, det er blevet holdt ude. Det har medierne sagt, jamen det vil vi slet ikke snakke om. Det er ikke interessant, det er ikke relevant. Nu kommer det tilbage, for der er ikke andre veje at gå. Så jeg vil sige, at vi står i en situation, hvor at selv, hvad kan man sige, ganske almindelige mennesker bliver virvlet ind i en verden, der pludselig man ikke kan forstå ud fra det, medierne fortæller. Og hvor man så enten kan gøre det, som mange folk gør, og sige, jamen så glemmer jeg bare det hele, så flygter jeg ud i en eller anden fantasiverden. Eller også så siger man, jamen det er min fremtid, der står på spil. Det er mine børns fremtid, der står på spil. Derfor så må jeg undersøge, hvad der egentlig foregår nu. Find ud af, hvad der foregår. Ikke bare tage, hvad der står i avisen, men snak til folk, der er på plads. Hvad foregår der egentlig? Hvad kan vi gøre ved det her? Og at man derigennem tager et ansvar for, hvordan fremtiden kommer til at se ud. At man ikke sidder på tribunerne og ligesom kigger på, hvordan den historiske tragedie folder sig ud, men at man går ned på scenen og griber ind i historien. Vi ved, at vi har en bankerot og idé for lidt. Forladt elite, der lige nu er i gang med at køre verden i seng. Det er der ikke nogen, der er overrasket over. Det er næsten ligegyldigt, hvilket land man tager, så ryster de på hovedet over de politikere og det lederskab, de har. Så det er klart, at tiden er moden til nye idéer. Som man ser det i Grækenland, de er ligesom bare forløberne på, at man ligesom smider alle politikerne på porten og siger, at vi vil have nogle helt nye. Det kritiske spørgsmål, det er så, de folk, der så kommer til i stedet for, hvis merit er, at de ikke er en del af det gamle, så at sige, har de fornødne idéer til at sikre fremtiden? Og det er derfor, vi har Schiller-instituttet. Altså, det var formålet med, at vi lavede Schiller-instituttet. Det er for at sikre, at der er folk, når den tid kommer, der har de fornødne idéer til at kunne træde ind med løsninger. Og derfor så vil jeg også sige til jer alle sammen, at gå med i kampagnen, gå med, tag ansvar for verden, sørg for, at vi ud af denne meget dramatiske situation skaber en fremtid, som faktisk er menneskeheden værdig. Men for at ligesom kunne se, hvor meget medierne lyver, hvor forvanskede tingene er, så tror jeg faktisk, at det at lade Mohammed gå igennem, hvad der egentlig foregår i Syrien, og er et meget godt eksempel på, altså så kan man sammenholde det med det billede, man har i medierne og så videre af, hvad der egentlig foregår i verden. Og dermed se, hvor grotesk forvansket tingene er, men igen, også med den idé selvfølgelig, at hvis vi er i stand til at gennemskue de ting og se, hvordan tingene egentlig er, jamen så er der løsninger. Så er der ikke noget, der er håbløst. Så når man får valget mellem pest og kolera, så kan man sige, vi vælger ikke pest, vi vælger ikke kolera. Vi er mennesker, vi har kreativitet. Derfor vælger vi at tage en tredje vej, hvor der faktisk er en løsning, der giver os en fremtid. Så, Mohammed.
Ja, tak til dem og god aften til alle
sammen. Vent lige, vi skal lige se, om er den på slået på. Skal jeg slå min fra, eller?
Ja. God aften alle sammen. Og lige som de fleste her, de kender mig, det er, jeg hedder Mohammed Mahfoud, og jeg virker nu som formand for Dansk Syrisk Forening i Danmark. Selvfølgelig, vi bliver altid fremstillet som, når vi kommer i medierne, eller når vi snakker for eksempel i fjernsyn eller i radioen, vi bliver med det sammen fremstillet som er præsidenttilhænger. Vi bliver med det sammen, det bliver sat på plads, at de er tilhængere af præsidenten Bashar al-Assad, og så er det punktum, så er det slut. Men nu har jeg en mulighed for at forklare jer, at Dansk Syrisk Forening, vi er en del af den syriske befolkning. Og vi støtter først og fremmest vores befolkning, vores syriske befolkning i Syrien. Og dermed vi støtter også regeringen og vores præsident Bashar al-Assad. Simpelthen, vi står her og forsvarer regeringen, fordi vi mener ikke virkelig, at det som det sker i Syrien er en revolution for demokrati og for frihed. Det mener vi ikke. For det første, at opstanden var ikke sådan en folkelig opstand. Det er startet lokalt, det vil sige, det kom altid ligesom I kender det alle sammen om fredagen lige efter fredagsbønnen, så kommer de nogle demonstrationer. Antallet af demonstranter har aldrig været stor nok. Ifølge oppositionen selv i starten, det har været cirka i hele Syrien, det var cirka 250.000-300.000 mennesker, som har demonstreret hele vejen igennem. Og det var mærkeligt, at vi har set oftest det samme folk, som har demonstreret i Homs den ene dag, den næste dag, det var i Hama. De har flyttet sig hele tiden, og grunden til det er, fordi de havde ikke folk nok til at holde de demonstrationer i Syrien. Det er mærkeligt ved den revolution, at de går efter og angriber nogle offentlige og private ejendom. Går efter nogle bestemte folk, intellektuelle for eksempel, nogen er professor på universitet, eller en læge, eller en officer. De går lige direkte og så mørder dem. Vi har set især nu på det sidste, at vi har mistet rigtig mange folk fra militæret og fra universiteterne og fra helt almindelige mennesker. Medierne selvfølgelig også i starten, altså når man kigger, hvem står i spidsen for den såkaldte revolution i Syrien. Vi ser, I ved det alle sammen, at det er Saudi-Arabien, Qatar, Tyrkiet. Det er dem, som altid står i spidsen for at demokratisere Syrien. Og det er de meste, som er bekymrede for den syriske befolkning. Men vi kender alle sammen, hvilken holdning har Saudi-Arabien og Qatar til menneskerettigheder og til frihed i deres hjemmeland. Hvordan skal man give frihed, når man ikke selv har frihed i sit hjemland? Hvordan skal man eksportere demokrati til Syrien, når man ikke selv har et demokrati i sit hjemland? Det gælder også det samme for Tyrkiet, for Qatar. Vi har set for eksempel denne konflikt i Bahrain, selvom at til nu antallet for dem, som demonstrerer i Bahrain, måske 100 gange større end det, som vi ser i Syrien. Selvfølgelig medierne har spillet en meget stor rolle i denne konflikt. Næsten 80-85% af de informationer, som vi får her i Danmark eller i Vesten, stemmer fra Al Jazeera. Al Jazeera helt i starten, det var mange journalister, højstående journalister, som har sagt deres job op på grund eller i protest imod den politik, som Al Jazeera har ført imod Syrien. Vi kender alle sammen også Al Jazeera holdning, for eksempel under Mohammed-krisen i Danmark, hvor den har de været på banen til at piske stemningen op. Amerikanerne havde den samme mening om Al Jazeera, da de har været også i Irak. Så Al Jazeera faktisk har baseret ca. 95% af deres tid på Syrien. Hvis vi åbner TV-stationen Al Jazeera døgnet rundt 24 timer, vi ser kun nyheder fra Syrien. Men vores organisation, vi skaffer først og fremmest informationer, de vigtigste informationer, som vi får det fra vores folk inde i Syrien. Vi er mange i vores organisation. Vi er delt op fra Damaskus til Dara, til Aleppo, til Latakia, til Tarus. Vi er delt op. Det vil sige, at det ikke er så svært for os til at ringe til familien eller til venner i Syrien og få sandheden derfra. Og selvfølgelig, vi kigger på alle tv-stationer, vi kigger på danske medier, engelske medier, også på Al Jazeera og Al-Arabia. Vi prøver til at få så mange oplysninger som muligt. De danske medier i starten, DR og TV2, de er startet med at vise nogle billeder, som stemte fra Libanon, den borgerkrig i Libanon, som stemte fra Irak. De begyndte at vise det frem i fjernsynet og sige, at det er det, som de sker i Syrien med tortur i fængslerne og drab på civile folk. Vi var nødt til at ringe eller til at se på DR og TV2 næsten hver aften til at se, hvad er det, de bringer som information til danskere. Og vi var nødt til at ringe til dem og forklare dem, at det her, de stemmer ikke fra Syrien, og selvfølgelig, de kunne godt se, at de stemte ikke fra Syrien, så kom de dagen efter, og undskyldte sig for, at det her, det var ikke rigtigt alligevel. Men skaden er sket, fordi når folk ser de billeder for første gang, det er ikke sikkert, at de ser også nyhederne dagen efter. Selve talen for præsidenten Bashar al-Assad, altså vi har hørt talen flere gange, på TV2, de har også forvekslet det med en anden tale, som for eksempel, jeg skal give et eksempel, som præsidenten siger, at konspiration er som bakterier, man kan ikke udrydde dem, men man kan godt gøre sig immun over for disse konspirationer. Hvad har de sagt på TV2? De siger, at Bashar al-Assad har sammenlignet demonstranter med bakterier, som skal udryddes. Og det var ikke rigtigt. Vi har ringet til TV2, og jeg sagde til dem, at det var ikke rigtigt den oversættelse, som I har sagt om præsidenten tal. Jamen, så har de undskyldt med det samme, det vil sige, at de vidste det i forvejen. Fordi de ville slet ikke diskutere, om det var rigtigt eller ikke rigtigt. De har undskyldt sig med det samme, og sagde, ja, det var en fejl, og vi kommer nu klokken 18 om aftenen, og vi skal nok sige, at vi har lavet en fejl. Vi har kigget på fjernsynet på nyhederne. Vi har ikke set, at de kom med en undskyldning eller har sagt noget som helst om det her. TV2, og det er i dag, de bruger for det mest klip fra YouTube. Men hvem er de folk, som sætter de klip på YouTube? Har de nogle beviser for det, som de sætter på YouTube, og de kommer på informationen? Fordi jeg synes, at TV-station som DR eller TV2 eller DR, de er nogle respekterede TV-stationer. De skal ikke vise noget til danskere, med mindre de er 100% sikre, at de informationer er helt rigtige. Og vi har kæmpet rigtig meget for at få de danske medier til at fortælle sandheden. De har klaget over, at journalister måtte ikke komme til Syrien. Så har vi prøvet at hjælpe med at få journalister til Syrien. Selvfølgelig, nogle journalister har været troværdige, for eksempel ligesom en journalist fra Jyllandsposten og en journalist fra Berlingske. De har faktisk beskrevet helt korrekt, hvad det foregår i Syrien. Men vi har været for eksempel med DR i Syrien. Men det er helt imponerende, hvordan journalister de arbejder. Fordi jeg vidste ikke, hvordan journalister de arbejder til daglig. Altså, de var ikke interesserede i at vise danskernes sandheden. De var helt bestemt, inden de tog til Syrien, inden de rejste til Syrien, de havde en idé. De ville gerne se en konflikt, når de kommer til Syrien. Journalisten, inden han kom til Syrien, han tog til England. Han har mødt en fra oppositionen i England, fra muslimske brødre. Han har snakket med ham, inden han tog til Syrien. Han skal tage til Syrien til at se sandheden. Hvad er det, der foregår i Syrien? Alligevel han tager til London for at snakke med en fra oppositionen. Da vi kom til Syrien, der var, jeg tror nok, der var en demonstration i Damaskus, cirka 1,5 million mennesker, som har demonstreret i Damaskus til fordel for Bashar al-Assad, præsident Bashar al-Assad. Jamen, journalisterne, de var ikke interesserede i at optage den demonstration. Det var fuldstændig ligegyldigt for dem. Men da vi har været med dem i Hama, for eksempel, der har vi mødt cirka 25-30 mennesker, som var imod præsidenten. Vi har set det, hvis I har set Horisont på DR denne gang, de har vist. Det vil sige, at når 25-30 mennesker de demonstrerer imod præsidenten Bashar al-Assad, det var et meget, meget stort emne for de danske journalister fra DR. Men når de har set cirka 1,5 million mennesker, som demonstrerer til fordel for Bashar al-Assad, jamen det var fuldstændig lige meget. De har holdt tale med den syriske mufti i Aleppo. De har ikke vist det frem, hvad den mufti har sagt til medierne. De har snakket med oppositionen inde fra Syrien. De har ikke vist det frem. De har kun vist cirka 80-85% af de negative ting, som de har set derovre, til 10-5% fra de positive ting til fordel for præsident Bashar al-Assad. Derfor vi mener, at medierne er ikke helt neutrale i denne konflikt. De har et bud, de har et formål, som de vil bringe til danskerne. Da vi tog med journalisterne fra DR og fra Jyllandsposten, og vi ankom til Damaskus klokken, jeg tror nok det var klokken 4 om morgenen. Journalisterne fik besked, at de skal møde i den danske ambassade i Damaskus klokken 10 dagen efter. Og hvorfor det var så vigtigt for journalisterne til at tage med det sammen til den danske ambassade, inden de har set, hvad det der foregår i Damaskus og i de andre byer i Syrien. Hvad er det var vigtigt? Hvad har ambassadøren sagt til journalisterne eller fortalt journalisterne? Selvfølgelig, jeg var nysgerrig, jeg har bedt om, jeg kunne tage sammen med dem, fordi jeg er også dansker. Og den danske ambassadør, han er også min ambassadør i Damaskus. Så mente journalisterne, at det var ikke alligevel, det var ikke en god idé, fordi måske ambassadøren, han vil fortælle nogle fortrolige ting. Men hvornår fortæller man journalisterne nogle fortrolige ting? Så det var helt, jeg har mistet fuldstændig tillid til journalisterne, Da de har sagt, at de skal til ambassaden lige dagen efter klokken 10, inden vi havde nogle aftaler med nogle folk, som vi skulle til Hama, og vi skulle forbi Homs og snakke med nogen. Det var sådan, at de fik frit valg. De har sat et dagsorden journalisterne, fordi vi ville ikke tage journalisterne til Syrien, og lade dem bare snakke med nogle tilhængere af præsidenten, så vidste vi godt, hvad det de vil sige, når vi kommer tilbage til Danmark. Vi har sagt til journalisterne, hvad er det, I ønsker at se i Syrien? Hvem vil I gerne snakke med? Og selvfølgelig, de kom med en liste, de vil gerne for eksempel tage til Hama denne gang, fordi Hama der var en meget spændende by. Og så de ville selvfølgelig snakke med nogen fra oppositionen i Syrien. De ville gerne snakke med nogen fra regeringen. Og selvfølgelig, vi har opfyldt de krav, som de har bedt om. Men når de kom tilbage hertil, selvfølgelig, jeg beskylder ikke journalisterne for at være utroværdige. Men det er en anden magt, som sidder heroppe og dikterer og klipper dem, det, som de ikke ønsker at danskere hører eller ser, og hvad er det, som de skal se. Jeg tror ikke mere på fri presse og fri medier i Danmark og i Vesten. Det er det. Fordi jeg har været med journalisterne, jeg har været med dem i 24 timer i Syrien 2-3 gange, og jeg har set, hvordan de arbejder. For det andet nu, på det sidste for eksempel i Syrien, selvfølgelig, altså vi nægter ikke, at vi har problemer i Syrien. Vi kender det alle sammen, vi har problemer i Syrien, og selvfølgelig, vi vil gerne have reformer, vi vil gerne have mere demokrati, vi vil gerne have frit demokratiske valg, vi vil gerne have fri presse, selvfølgelig, det er noget, som vi går alle sammen for. Men vi er uenige med den måde, de gør det på i Syrien, det som det sker i Syrien i øjeblikket, det har ikke noget med demokrati eller med frihed at gøre. For eksempel lige nu i Syrien, alle snakker om, at Al-Qaida indblanding i Syrien. Altså ifølge tyrkiske aviser, ifølge chefen for Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri, han har sagt, at han har erklæret hellig krig imod den syriske regering i Syrien. Vi ved godt, at Al-Qaida leder i Irak og i Libanon har været stolte over, at nogle medlemmer faldt i kamp imod den syriske her. Altså, det er ikke noget skjult. Altså, vi ved godt, at Al-Qaida opererer i Syrien, og den udgør en stor del af den syriske frihær. Men alligevel, oppositionen nægter stadigvæk, at det er Al-Qaida eller Al-Qaida-krigere inde i Syrien. Vi har set i fjernsyn, at nogen, som ankom fra Libyen, fra Tunis, fra Afghanistan, fra Tjetjenien, til at kæmpe inde i Syrien. Hvor kommer de alle de folk fra? De kommer selvfølgelig fra nabolandene. Vi har set, at den syriske regering, de har vist villighed til at samarbejde med den internationale samfund. De har accepteret den arabiske delegation, denne gang, at de skulle ankomme til Syrien og kigge på situationen i Syrien. Men da den arabiske delegation ankom til Syrien, 2 dage efter, har Qatar og amerikanerne sagt, at det var alligevel en fiasko, den delegation, fordi de har ikke gjort deres arbejde. De har kun været 2 dage i Syrien. Hvorfor de har været en fiasko? Det er fordi, de har ikke fortalt, hvad de har ønsket, hvad Qatar og amerikanerne har ønsket, at den delegation de skal sige. Fordi vi ved alle sammen, at chefen for den delegation, den arabiske delegation, han var i tron af en sudaner, Mohammed al-Gabi, har givet skylden til oppositionen, at det er dem, som er skyldige i denne konflikt. Derfor Qatar og amerikanerne har erklæret, at den delegation var en fiasko, og de kunne ikke gøre deres arbejde ordentligt. Nu vi ser, at de har sendt FN-observatører til Syrien. Og vi har set, at den norske general, han har sagt det nu flere gange, han giver skylden til oppositionen faktisk med alt det, som det sker i Syrien. Men nu de begynder, inden de har udført, inden den observatør har udført deres arbejde, De snakker om, at det her, de tror ikke på, at de vil lykkes, og de snakker om afsnit 7, jeg ved ikke hvorhen, at det er en militær intervention i Syrien. Det vil sige, at de planlægger at angribe Syrien, inden den delegation har gjort deres arbejde i Syrien. På den anden side, de snakker om, at de vil gerne have fred i Syrien, stabilitet i Syrien, samtidig de sender våben til Syrien. Vi har lige hørt i nyhederne, i danske nyheder for nylig, for cirka 2 år siden, om det skib, som ankom fra, helt fra Libyen gennem Egypten til Syrien, til Tripoli i Libanon. Og det var den libanesiske her, som har fanget. Hvordan kunne et skib, et så stort skib, men jeg tror nok, det var cirka 180 tons af våben ombord. Hvordan kunne de sejle helt fra Libyen til Tripoli, uden at FN har fanget det? Fordi hvis de sender et håndvåben til Hezbollah i Libanon, det bliver fanget med det samme. Men når de sender 180 tons af våben til Syrien, gennem fra Libyen helt til Tripoli, jamen de har ikke set noget alligevel. De snakker... Ja, eller de vil ikke gerne sige det. Men de siger det lige ud, Saudi-Araberne og Qatar, de siger lige ud, at vi vil gerne sælge eller sende våben til Syrien. De siger, at de vil sende våben til Syrien, og så siger de, at jamen, soldaterne og den syriske regering, de skal trække deres kampvogne og deres militær fra byerne. Vi ved alle sammen, hvad det er, der er sket i Homs i Baba Amro, da militæret har trukket, da den arabiske delegation ankom til Syrien. Den syriske her har trukket faktisk det tunge våben og kampvogne det hele. Hvad er det, der er sket efter? At ekstremisterne, de har skanset sig rigtig godt, de har omorganiseret sig selv, de har fået mere våben, og så mange civile har mistet livet i Homs på grund af, at militæret har trukket deres styrker fra Homs. De vil gerne, at militæret trækker militær, eller de vil gerne, at regeringen trækker deres soldater fra byerne. Det er kun til et formål, fordi de vil gerne, at en borgerkrig skal udløses i Syrien. Det er den eneste måde, og det har Henry Kissinger, han er meget en toppolitiker i USA, han har tydeligt sagt, at til at vælte regeringen i Syrien, ville være en umulig opgave. Men vi vælter regeringen ved at splitte befolkningen med en borgerkrig. Og det er derfor, at nu de sætter utrolig stor vægt på, at militæret skal trække sine soldater og kampvogne fra byerne, fordi det skal være friplads til den såkaldte syriske friherre til at skanse sig og forstærke sig ind i byerne. For det andet, nu de snakker om den syriske friherre. Hvorfor de kalder det syriske friherre? Det er fordi, de kan ikke sige, at vi sender våben, og vi sender penge, og vi støtter Al-Qaida og fundamentalisterne i Syrien. De vil ikke se pænt ud. Men når vi giver det navn, den syriske friherre, så lyder det bedre til Vesten, at nu er det okay, vi hjælper den syriske friherre til at få fred. Men hvem er den syriske friherre? Den syriske friherre, det er nogle lejesoldater, som er ankommet fra udlandet. De er ankommet fra Jordan, fra Libanon, fra Afghanistan, fra Libyen, fra Tunisien. Og Al-Qaida med lemmer, muslimisk, den bevåbnede del af muslimske brødrene, militær afhopper og lokale bander. Det er dem, som udgør det som såkaldte syriske friherre. Altså jeg forstår ikke, at en syriske friherre, de laver en liste. Det står nu på nettet en liste. Hvem er det, de skal myrde? Det står navnene præcis. Ham der, han er wanted til den syriske friherre. Ham der, de har lavet en liste over, hvem de skal myrde. De tror, selve vi, som vi bor her i Danmark, vi får trussel at vente til at vi vælter Bashar al-Assad, så er det jeres tur. Men hvis det er demokrati, hvis det er frihed, som de kæmper for, Jamen hvorfor har vi ikke lov til at sige, okay, vi støtter regeringen, vi støtter Bashar al-Assad, hvad er problemet med det? Det er også en del af demokratiet til at acceptere, hvad den anden part siger eller vil. Vi bliver troet her i Danmark, i Syrien. I Syrien, hvad siger de? Jamen vent til at vi vælter regeringen. Jamen hvad vil det ske? Og vi som syrier, vi som almindelige syrier, hvis vi kigger nu, okay, nu USA og Saudi-Arabien og Qatar, de vil gerne demokratisere Syrien. Jamen lad os gå tilbage lidt til Irak. Efter 11 år efter krigen i Irak, har de oprettet demokrati i Irak. I Libyen har de oprettet demokrati i Libyen. Det har stået for nylig i Berlinske, at der sker etniske udrensning i Libyen. I Irak stadigvæk en borgerkrig i Irak. I Afghanistan. Hvilket eksempel skal vi tage som syrier? Hvis jeg skal bekymre mig om min familie og mit folk i Syrien, jeg siger, okay, hvad vil det ske, hvis nu NATO angriber Syrien, ligesom de har gjort i Libyen? I Libyen, vi ved godt, at de har sagt ca. 50.000 libyere, som har mistet livet, men de er usikre. De snakker om mellem 50.000 til 240.000 libyere, som har mistet livet med den NATO-angreb. Det vil ske det samme i Syrien. Jeg forstår ikke, at den udlandske opposition, som de kræver, eller de beder om, at NATO, de skal hjælpe, de inviterer NATO til at komme og bombe ind i Syrien. Men hvordan kan man være for demokrati, for frihed, hvordan kan man elske sit hjemland og sin befolkning, når man beder om udlæggelse og død til sin egen befolkning? Det har jeg haft svært til at forstå det. Derfor det er meget klart, at vi, Dansk Syrisk Forening, vi vil gerne reformer i Syrien. Og når vi ser, at når regeringen nu i Syrien, de er villige, de inviterer oppositionen til diskussion, til dialog. Jamen hvorfor ikke, hvorfor skal vi ikke give en chance til dialog og se, hvad regeringen vil gøre? Hvorfor skal vi gribe med det sammen til borgerkrig, til at bede NATO til at komme og bombe ind i Syrien? Hvorfor skal vi ikke give en dialog, en mulighed for at skabe fred i Syrien på en fredelig måde? Vi har nu lige haft parlamentvalg, og ca. 61% af det syriske befolkning har deltaget i det valg. Vi har i 2014 præsidentvalg, og selvfølgelig, hvis Bashar al-Assad bliver sat af på grund af en demokratisk proces, et frit valg i 2014, jamen selvfølgelig, vi skal bede velkommen til en anden præsident. Det har vi slet ikke noget imod det. Vi vil gerne have et demokratisk frivalg, men vi vil ikke have en ny Irak eller en ny Libyen. Det er det eneste, som vi arbejder for. Jeg tror nok, vi skal ikke snakke så meget om det, men hvis I har et eller andet spørgsmål eller noget, så er jeg velkommen til at stille.
Nej, jo, vi skal snakke meget. Så, fordi vi har masser af tid, så ja. Feride har en mikrofon. Så.
Og jeg er opstyrt til det. Så jeg vil bede jer om, at jeg stiller spørgsmål, så det er muligt at kort, hvordan det kan tage.
Jeg hører, at I kan sige noget mere omkring, hvordan medierne er blevet styret i forhold til den her politiske situation. Altså, hvem er det, der står bag, og hvad går på hvilket niveau er det, de danske medier bliver styret?
Var det til mig et spørgsmål?
Ja, det er en af
de... Du vil sige noget, jeg kan...
Ja.
Har, så kan jeg.
Altså, jeg synes, at medierne, ligesom vi har set under Irak-krigen, vi har set den samme scenario. At hvordan medierne har deltaget i krigen i Irak, de har forberedt befolkningen i Vesten om at Saddam Hussein var en trussel for menneskerettigheden. Han har masse udlæggelsesvåben, og de har en opgave til at forberede os almindelige folk til en ny krig. Og det er det, som jeg mener, at medierne er ikke noget uafhængig organisation, at de er helt troværdige, og de siger det, som de passer. Nej, de har nogle politiske holdninger, og de arbejder præcis til fordel for deres politikere. Fordi hvis medierne har været så troværdige, hvorfor snakker de om, snakker de ikke om nu, hvad er det, der sker i Libyen for eksempel? Eller hvad er det, der sker i Irak? Eller i Afghanistan? De har en dagsorden, de vil gerne har, eller de har et formål. Og det formål, som de har nu, til at forberede Vesten, danskerne og Vesten, på en mulig krig imod Syrien.
Altså, jeg vil også, det er jo ikke et ukendt, altså man siger, det første offer i en hvilken som helst krig, det er sandheden. Og det er ikke spor mystisk, det der foregår, hvis man bare forstår, at vi allerede er i krig. Altså som Mohammed sagde, sådan foregik det, altså dem der kan huske tilbage til den første Golfkrig også, og de senere krige, jamen så forbereder befolkningen, så kører man rapportager. Det er en velsmurt propagandamaskine, der kører. Og den måde, det så fungerer her i Danmark for eksempel, er ikke ved, at man altid får ordre på, at du må kun dække det, og du må kun dække det, og du må kun dække det. Det er mere sådan ved, at der er en forståelse for, at det her er måden, man gør det på. Og hvis man ikke gør det på den måde, men på den forkerte måde, så er man useriøs, og så har man ikke de store karrieremuligheder i fremtiden. Du skal være en gammel, garvet rotte med utrolig meget personlig troværdighed, før du ligesom kan insistere på at få sandheden frem i stedet for det, som er den historie, vi kører med. Og så ruller folk simpelthen bare med, nu skal jeg ikke sige, lad os stoppe der, inden jeg begynder at sige grimme ting om journalisterne. Men det er igen, det der billede, man har fra filmen, af den her unge, person, der vil ud og gøre verden bedre, fortælle sandheden og afdække skandalerne og virkelig gøre noget for menneskeheden. Den har man meget svært ved at genkende, når man ser, hvordan normale journalister fungerer. Det er et arbejde. Man skal have nogle historier i kassen, som man kan sælge, som gør, at man ligesom kan komme fremad med karrieren, man ligesom ikke bliver hængende. Så kører det bare derudad, og så leverer man det, som der så at sige, som der er historier i, det som sælger godt. Jeg kan huske, det her er jo ikke en ny ting. Altså, jeg kan huske, at jeg snakkede med folk tilbage fra efter Berlinmurens fald i 89. Folk, som kom fra Østeuropa også, og som så efter et stykke tid så opholdt sig i Vesten, så siger de, så ved I hvad, medierne er meget værre her. Vores medier, de løg som bare pokker, men vi vidste, at de løg. Her tror folk, de siger sandheden. Og en halv sandhed er faktisk den værste løgn. Fordi det, at du fortæller noget af det, der foregår, og så udlader kritisk information, så bruger du de små dele, du fortæller om sandheden, til at skabe en troværdighed, og så kan du så ellers bare prøve hvad som helst ind imellem, og så tror folk på det.
Ja. Du har forvirret mig også. For det første sted sagde du, at det er en dårlig medie, som det kan blive meget dårligt, men amatøragtigt. Og så bagefter kom det også, siger de, at de har en dagsorden. Har de så dagsorden, eller har de det bare dårlige medier? Fordi det andet spørgsmål er, du siger, at Barack Obama er ligesom Ronny. Altså, de
person, det er eller en, der styrer personen. Eller den gruppe, der styrer personen. Eller en gruppe, der styrer den. Så det var ikke klar i din tale. Det vil jeg gerne have, at det siger.
Med hensyn til medierne er det både og. Altså for det første, så er de... Altså man bliver rystet, hvis du snakker med journalister om, hvor lidt de faktisk nogle gange forstår af, hvordan verden egentlig fungerer. Der er nogle enkelte igen, nogen som har været rigtig længe omkring, som er klar over, at man altid skal se igennem den officielle dagsorden. Men de fleste journalister, de løber bare med den historie, der er populær, ligegyldigt om den ikke har noget at gøre med virkeligheden. Og det gør de fleste politikere for øvrigt også. De er ligeglade med virkeligheden, de er ligeglade med, hvad der egentlig foregår. Det her er den historie, vi kører med nu, og så kører de bare med det. Så er der så selvfølgelig også en dybere dagsorden. Altså igen, og det er det, man aldrig ser. Det er det venetianske princip. Princippet med at manipulere. Det er det, som britterne bruger i dag. De har det fra Venedig. Det var ikke venetianerne, der opfandt det. Før Venedig var det Romerriget. Før Romerriget var det andre imperier. Altså hele den her idé om del og hersk, princippet, sætte den ene gruppe ud mod den anden osv. Alt det er baseret på, at du sidder egentlig bag ved scenen og trækker i trådene. Du støtter den ene gruppe mod den anden gruppe. Nu begynder Iran at blive lidt for stærkt, så får vi en krig mellem Iran og Irak, så får vi en krig mellem dem og dem. Og hvis man nu ser på det her for eksempel i Syrien, altså alt hvad vi har af information kommer via London. Alt sammen kører gennem London. Som så har de her, altså, hvor man simpelthen har en propagandaafdeling, som sørger for at fabrikere nyheder for at skabe en effekt rundt omkring i verden. Det er ikke nyt, hvis man går tilbage igen og kigger på, hvor starter alt det her med terrorisme, muslimsk fundamentalisme osv., og koblet til terrorisme, hvor kom det fra? Jamen det kom fra mujahidinerne i Afghanistan. Hvor kom de fra? Var det noget Afghanistan skabte? Nej. Det var USA, Storbritannien, også nogle andre, Israel var også med på et hjørne osv., som trænede, som sagde, kom her i muslimske fundamentalister, så giver vi jer træning i, hvordan man springer bomber, hvordan man fyrer bazookaer, hvordan man fører krig. Og så førte de krig i Afghanistan mod Sovjetunionen, og når de så var færdige med det, så gik de ud rundt omkring og fortsatte deres krig i hjemlandene, terror rundt omkring. Hvor havde de deres hovedkontor? I London. Næsten alle sammen. Så det er ikke nogen ny historie, men det er jo ikke det, man ser i medierne. Det er ikke, folk tænker ikke på det. Altså, at der er nogen, der sidder bagved og trækker i trådene. Og et af problemerne, og det gik jeg lidt let hen over, men jeg forsøgte at tage det med, det er det her med, at folk forstår det ikke, fordi de ikke kan forstå, hvordan folk kan være så onde. Hvordan kan der være nogen, som bevidst vil have, at der skal være krig? Hvem kan ønske krig? Hvem kan ønske, at 100 millioner af mennesker skal dø til ingen verdens nytte? Det er der så nogen, der vil sige, en der sælger våben, ja, men man gør det ikke for at tjene penge, man gør det for igen at manipulere og kontrollere, fordi at i det her britiske system, som egentlig er det oligarkiske system, for dem så er mennesker bare som dyr. Det er, de siger, der er os, der er født til at regere, vi har blot blod, vi er født til at være overklasse. Og så er der alle de andre, og det er som avancerede dyr, og der er frygtelig mange af dem. Så vi skal sørge for, at de ikke tror for meget om sig selv, og de accepterer at blive behandlet som dyr. Og sådan ser de på det, og derfor har de ikke nogen skrupler. Altså prins Philip i England, der er gift med dronning Elisabeth den anden, og var med til at grundlægge Verdensnaturfonden. Han har sagt det meget åbent, at han mener, han sagde, at hvis jeg skal genfødes, I et nyt liv, så vil jeg genfødes som en dødelig virus, så jeg kan gøre noget ved det store problem her på jorden, nemlig at der er for mange mennesker. Og han har sagt, at vi skal have reduceret jordens befolkning til under 2 milliarder, gerne til under 1 milliard. Og så kan man, et spørgsmål, man så kan stille sig selv, det er, hvordan kan man tænke sådan? Men det andet spørgsmål, man også må stille, hvordan kan det være, at når han tænker sådan, at han bliver behandlet som en respekteret person i medierne? Hvordan kan det være, når Verdensnaturfonden repræsenterer den form for tankegang? Hvorfor er de så eksperter, dem vi alle sammen ligesom skal kunne lide, dem som mener det rigtige? Hvis det er folkemordere, så burde de jo sættes i fængsel eller hænges ved Nürnberg eller et eller andet. Men nej, de er de mest respekterede folk, fordi de er jo idealister på deres egen måde, ikke? Hvad var det andet spørgsmål? Ja, præsidenten, jamen er det rigtigt, altså som du også nok, jeg synes, at jeg fornemmer i spørgsmålet. Altså, hvorfor blev Barack Obama valgt til at skulle blive USA's præsident? Fordi han er en dysfunktionel personlighed. Fordi han er en tom skal uden sjæl indeni. Således at dem, der ejer ham, kan få ham til at gøre hvad som helst. Se på, hvem der var præsident før. George W. Bush. Altså en mere inkompetent person skal man lede rigtig længe efter. Derfor var han USA's præsident. Til med to perioder. Det er jo så det, som er så frygteligt, fordi hele verden sidder og siger, at hvis bare USA ville gøre det, USA var skabt til at være, havde vi ikke noget problem. Og indtil nu har Wall Street og pengene i USA i de sidste lange stykke tid kunne bestemme alting i USA. Det, der er spørgsmålet lige nu, det, der gør den tid lige nu så spændende, det er, at der er tegn på, at flere og flere folk i både almindelige mennesker, folk i militæret, folk andre steder, nu er klar over, at hvis ikke man gør noget, så overlever USA ikke som fungerende nation. Så ender det her frygteligt på den ene eller den anden måde. Derfor må de til at gøre noget. Derfor må de træde ind og sørge for, at der bliver en eller anden form for rigtig politik, som kan repræsentere USA's interesser og ikke bare være en marionet for de her andre grupperinger. Men Romney er bare sådan en, altså igen, om det er Obama eller Romney, går ud på et fedt. Altså der, det er lige skidt. Det er valget mellem pest og kolera. Og når man har valget mellem pest og kolera, så skal man sige, vi accepterer ikke nogen af dem. Ja, altså vi har så gjort det igen. Hvordan skaber man så en alternativ politisk diskussion? I USA har vi så 5 kongreskandidater stillet op rundt om forskellige steder i USA, men ligesom som et samlet kandidathold med en national dagsorden for, hvordan kommer USA ud af den nuværende krise. Og ligesom invitere alle andre til at gå med på den platform, kan man sige. Det kræver, altså et eller andet sted, så kommer der tidspunkter i historien, når systemet spiller fallit. Så afhænger det af, er der almindelige mennesker, som ophører med bare at være almindelige mennesker, og begynder at tage et ansvar for, at der kommer en bedre fremtid. Er der ikke det, så kommer der ikke et bedre fremtid, så går det bare hele bare nedenom og hjem. Er der selv meget små grupperinger af folk, som er meget dedikerede til at forandre tingene, og arbejder ikke med deres næver, men primært med deres hoveder på det, så kan du faktisk skabe vellykkede revolutioner, som den vi så i USA, eller den vi så i Østeuropa også, indtil det så forsvandt ud i mange andre ting. Og det er det hænger på, ja.
Jeg vil ikke svare med at sige, at jeg synes, at det er meget positivt igen at få så mange af de her ground facts frem på bordet igen. Og jeg har lyttet med til jeres tidligere arrangementer omkring Syrien. Jeg vil sige, som muslim i Danmark og som borger i Danmark, har en stor interesse i de her udviklinger, fordi det kommer til at betyde både meget for mig som, som borger her i Danmark, og også som muslimer osv., men det, der ligesom burde få alarmklokker til at ringe hos alle sammen, synes jeg, det er, at hvis man nu kigger på de elementer, som vi har så påpeget, som er aktive i den her syrekonflikt, det er lidt op, at det er især de radikale elementer, som samarbejder med dem, som påkalder sig menneskerettigheder, forsvaret af menneskerettigheder og imod krænkelser af menneskerettigheder. Prøv lige at mærke til den her uheldige alliance, som hersker dernede, som al-Qaida-elementer og alle mulige radikale elementer fra mange andre brandpunkter, som samles dernede og arbejder hånd i hånd, ligesom to tændinger, der kører rigtig fint rundt. Det er virkelig bemærkelsesværdigt at kunne være med at se på den her alliance der. Jeg synes, det er rigtig godt at oplyse om de her ting. Fordi jeg har mærket mange af dem, som har fundet allermest imod regeringen i Syrien. Det er typisk dem, som er mest radikaliseret.
Ja.
Og jeg har mærket til mange af de her vestlige regeringers politik. Den har altid, eller i hvert fald de sidste 15 år, gået rigtig, rigtig fint i hakket med de her ekstremistiske tendenser, som hele tiden dukker op omkring.
Ja, jeg synes, du har ret, fordi vi har lige hørt i dag, det er cirka, de snakker om cirka 5.000 dem, som vi kalder salafister, som har samlet sig i Tripoli i Libanon. Og de forventer store konflikter i området derovre. Så vi er bekymrede i Syrien om det her. Men heldigvis, altså, den syriske befolkning har altid levet i harmoni, i respekt til alle religioner. Du ved godt, at i Syrien vi har mange forskellige religioner. Og vi snakker aldrig om religioner, fordi det er faktisk, det har altid været uhøfligt til at spørge folk, hvilken religion du har. Eller det har vi aldrig snakket om i Syrien. Det her, det er noget, som importeret udefra. Det er ikke fra Syrien. Fordi vi er alle syrere, vi er chokerede over, at det her, det kunne ske. Fordi alt det her, den politik med at for eksempel politik, at skære hals på folk, at partere deres krop efter døden, alt det brutale forbrydelse, det ikke er noget, som hører hjemmefra. Men vi har set det for eksempel i Irak. Det har vi set. Og hvorfor det er så brutale, jeg ved det ikke. Men det er noget nyt. Det ikke er noget, som kommer indfra Syrien. Det er det ikke. Det er ligesom om, at nu den syriske befolkning, de vil have fred. Men ligesom vi får ikke lov til det. Nu det er ikke længere et problem for Syrien, inde i Syrien. Det er mere et problem med Erdogan i Tyrkiet, kongen i Saudi-Arabien, emiren i Qatar. Altså det er ikke mere et konflikt som Syrien har. Det er mere et internationalt konflikt, som de vil gøre regnskaber inde i Syrien. Og det vil vi ikke have. Det er heldigvis, at til nu, jeg vil sige, 95% af den syriske befolkning er imod, at det skal være en religionskrig, eller det er de ikke interesseret i. De har set, hvad er det, der er sket i Irak, de har set, hvad er det, der er sket i Libanon, og de vil simpelthen ikke det her. Uanset hvilken religion man har i Syrien.
Så jeg vil også sige, jeg, når man snakker for eksempel her i Danmark med mange eksperter, og Syriens eksperter og andre, så når de ligesom tænker hele sagen igennem, så kommer de frem til, og det samme, at ingen af nabolandene, når det kommer til stykket, vil angribe Syrien eller være involveret, fordi langsigtet vil det ikke være i deres interesse. Og på samme måde, når man diskuterer spørgsmålet om et muligt angreb, frem for alt et israelsk angreb på Iran, så kommer de frem til, nej, men det er svært at se, hvordan man langsigtet skulle få noget godt ud af det. Så derfor vil de ikke gøre det. Det, de glemmer at tage med i det, i kalkylen, så at sige, det er, at den her, det her tryk for konflikten ikke kommer lokalt. Det kommer ikke indenfra. Det kommer som sagt udefra. Det kommer fra London. Det kommer fra Washington med Obama stadigvæk. Igen i Israel. Der er en enorm intern konflikt i Israel. Fordi det ikke israelerne, der vil have et angreb på Iran, det er amerikansk israeler, hvis vi siger sådan. Altså, det er Netanyahu også en del af, ikke? Altså folk, der egentlig er amerikanere, men så kommer de til Israel, og så har de så den her dagsorden med, nu skal vi det ene, og nu skal vi det andet, og nu skal vi det tredje. De tænker ikke på, hvordan kan Israel have en eksistens på lang sigt, for det involverer altid, at man har et fredeligt sameksistens med sine naboer. Ellers kan man ikke være et sted på lang sigt. Uden at det er de her andre det er den her anden dagsorden, som kommer udefra, som man så bare følger, og man får en masse penge for det, og man får en masse bonus og alt det her.
Iran. Altså, jeg tror ikke, at Iran har nogen interesser, men Iran er bange for sig selv, lige som Syrien er. Fordi vi ved alle sammen, at nu i første omgang, så er det Syrien, krigen i Syrien. Men hvem er næste? Det bliver 100% sikkert, det bliver Iran. Fordi i vestens øjne, der er to problemer i Mellemøsten. Det er Syrien og Iran. Og Syrien og Iran, selvfølgelig de har et fælles interesse, fordi de ved begge to, at de kommer til amerikanerne vil angribe dem på et eller andet tidspunkt. Så selvfølgelig de vil holde sammen, men jeg tror ikke, at ligesom nogen mener, det er fordi i Iran de er shia og muslimer, og de støtter Bashar al-Assad, fordi det tror jeg ikke på, fordi på høj plan eller høj niveau, de er ligeglade, hvilken religion man har, fordi vi ved godt, at Iran, det er dem, som har mest støttet Hamas i Palæstina. For vi ved godt, at Iran, det er shia muslimer, men det er dem, som har skabt Hamas i Palæstina, så jeg tror ikke, at det er som nogen mener, at fordi Iran, det er nogle shia muslimer, så de støtter Bashar al-Assad, fordi han er alawit, det tror jeg ikke på, men Iran og Syrien, på en eller anden måde, det er faktisk de afhængige af hinanden, især lige nu med den aggression fra USA og fra Vesten.
Jeg kører lige gardinerne ned i mellemtiden for at læse.
Kan du høre? Vi kan ikke høre noget. Kan du
høre? Nej, vi kan ikke.
Allerede sat sted i hvert fald på papir. til 1980. Og går man ind på nettet og skriver den arabiske Mellemøst, den nye Mellemøsten, så kommer alt det her frem omkring, hvem var det nu, der har været involveret i planlægning af den agenda, af den dagsorden, som lige nu foregår på altså i de forskellige lande, og blandt andet Syrien. Så får man bare en bedre forståelse for, hvad er det nu, der sker, og det vil jeg gerne anbefale. Jeg vil gerne også anbefale, at man går ind og siger noget på nettet omkring alle de her udtalelser og forskellige interviews, fordi dem har jeg også ligesom set og blivet vist af mange af mine venner og kolleger. General Wessel, som har været leder af de tropper, altså ind i Irak, til et interview har udtalt sig sådan lige ud, hvor han sagde, der er allerede planlagt efter Irak en invasion af 7 forskellige lande i Mellemøsten, og det er blandt andet Syrien, Libyen, Iran, Sudan og mange andre. Og så må vi se, hvordan det, altså så kan vi også se lige nu, hvordan det her forholder sig. Men der kan man selv lave sin egen research. Hvis medierne ikke vil gå ind og dele og vise og afsløre sandheden, så kan man selv gå ind og søge efter sandheden. Og det vil jeg gerne anbefale.
Altså jeg vil bare sige også, altså man skal for at forstå, hvordan oligarkiet fungerer. Det, jeg ved ikke, oligarkiet det er et ord, som alle i Rusland ved, hvad det betyder. Formandsvælde. At nogle få regerer de mange. Typisk nogle få med mange penge. Og som så trækker i tråden og manipulerer samfundet. Altså. Og det er det, som det britiske imperium ligesom var centrum for, som stadigvæk den dag i dag i høj grad styres ud fra City of London. Men måden det fungerer på er altid ved at sætte dagsordenen. Så det vil sige, at det er ikke sådan, at Storbritannien ville støtte én part. De vil altid støtte alle. Lidt mere eller lidt mindre, for på den måde at kunne være med og påvirke dem og trække tæppet væk under dem, stikke en kniv i ryggen, hvis det var det, der nødvendigt, eller hjælpe dem lidt mere. Og hele tiden forberede, hvad den næste fase. Så for eksempel sådan en person som George Soros, jeg ved ikke, om I kender ham. Den der super spekulant, som er blevet filantrop og godgørende menneske. Han tjente sin formue som en han fungerer som en britisk agent. De sørger for, at han får hemmelige informationer og tjener en hel masse penge. De penge bruger han så på at sikre, hvad kan man sige, britiske projekter rundt omkring, som man ikke kan støtte officielt som nation, men så kan han jo så gøre det som privat filantrop. Så i løbet af 80'erne, hvad lavede George Soros? Han finansierede en hel masse projekter over i Østeuropa, hvor man tog en hel masse unge studerende, og så gav han dem computer og penge og nogle programmer, og så at sige kørte dem ind i programmer, således de kom til at tænke på en ganske bestemt måde. Det var meget om økonomisk tankegang. Således at den dag, hvor Berlinmuren faldt, og du så havde de her nye lande, så havde man allerede et helt apparat af unge folk, der var trænet til at tænke på en bestemt måde, som med vestlig opbakning kunne gå ind i nøglepositioner og overtage tingene. Altså det samme, altså for eksempel ser vi på hele hele den arabiske verden, det her arabiske forår. Jamen alle de her diktatorer, så kaldet, det kalder man dem nu, ikke? De fik jo ligesom enormt gode karakterer, den internationale valutafond og de vestlige medier, ikke? Mubarak, Gaddafi, det her super gode folk, de aftaler vi laver med dem, overholder de giver ikke efter over for befolkningens pres, nej, de står fast på den korrekte politik, ikke? Leverer varen, betaler deres penge til de vestlige banker. Blære var dybt involveret med Gaddafi og tage en hel masse af hans penge. Samtidig så ser man så, nu der noget andet på vej jamen så går man ind og støtter det. Og så dumper man da bare de andre der. Altså Lord Palmerstons berømt britisk udenrigsminister sagde engang, at Storbritannien har ikke permanente allierede, kun permanente interesser. Altså, den ene dag, så er det dine gode venner, den næste dag bliver du behandlet som toiletpapir. Nu har vi brugt dig, nu kan vi ikke bruge dig mere. Og sådan fungerer det, så de støtter altid alle sider. Det betyder ikke, at der for eksempel i det arabiske forår ikke er noget legitimt. Selvfølgelig er der det. Det er grunden til, at det kunne fungere. Du har unge mennesker, som ser, at de ikke har nogen fremtid. Så siger de, det vil vi ikke finde os i. Vi gør noget. Og så er der jo så interesser, der siger, okay, det her kunne blive noget rigtig grimt noget. Det her kunne blive patrioter, der kæmpede for deres land, som skabte et nyt fungerende land. Det vil vi ikke have. Så vi går ind og forsøger at styre ligesom, udviklingen i en retning, hvor vi kan bruge det. Briterne skabte Muslim Brotherhood med et bestemt formål. De sagde, vi skal have folk til det her muslimske broderskab. Kan vi bruge som en måde til at forhindre nationalstater? Folk, de skal ikke tænke på deres nation. De skal ikke tænke på, hvordan skal vi beskytte vores befolkning og sikre en fremtid på vores befolkning. Nej, de skal bare sige, at vi er en del af en religion. Og alt det der overlader vi så til ham deroppe. Og det praktiske her på jorden, det overlader vi så til de gode administratorer, som er ansat af briterne. I London, ikke?
Ja, jeg vil bare sige noget om, til Nada om, angående medierne i Danmark for eksempel, de har med vilje i et år, har fuldstændig ignoreret, at der var nogle syrier her i Danmark. I løbet af et år, vi har prøvet forgæves til at få fat i medierne og prøvet at sige noget, men de har fuldstændig været lukket, det var umuligt. Den eneste, som de ville gerne snakke med, det er Hanna Ziyada og så Nasser Kader. Hverken den ene eller den anden er syrer. Og pludselig, Nasser Kader, som har altid sagt, at han føler sig palæstinenser, og han kæmper for palæstinenser. Pludselig nu, han har glemt alt om Palæstina. Og så han er pludselig, han er en rigtig syrier, og han kæmper for Syrien. Han er siger, at pludselig bliver en ekspert på TV2. Jeg har aldrig hørt om ham. For det andet, det som det sker i Mellemøsten, hvis USA og hvis Vesten og de var meget bekymrede for syrierne og for frihed og demokrati. Jamen, hvorfor har de så den dobbelt moral? For eksempel, hvis vi siger om Bahrain nu. Hvad er det, der sker i Bahrain? I Tyrkiet, 20 millioner kurder, som bliver holdt som gissel i Tyrkiet. Hvad med Irak, Afghanistan, Guantanamo Bay? Det er så utrolig mange eksempler, som vi har, at vi kan godt se, at det her, hvorfor lige kom Syrien, vi ved godt, at det er, altså vi griner altid, at den arabiske liga, den arabiske liga har aldrig været i stand i 60 år, til at samle sig, og bare sige, fordømme Israel, de har aldrig kunnet været i stand til at gøre det, pludselig i løbet af 2-3 år, de var enige om, at NATO skal gribe ind i Syrien, men hvordan kan de så hurtigt, træffe sådan en alvorlig beslutning. Når de ikke kunne bare fordømme i 60 år, de kunne ikke være enige om at fordømme Israel. Ja, men måske jeg starter først. Altså, jeg tror nok, det bliver Syrien nu, fordi vi har set før, de har gået imod Irak. Hver eneste gang Vesten har set, at et land i Mellemøsten er begyndt til at være stærk og være selvstændig, så de kan ikke lide. De vil ikke have et land i Mellemøsten, som kan være for eksempel en trussel for Israel. Vi ved godt alle det forhold mellem Vesten og Israel. Jeg tror nok, at de har gjort det mod Irak før. Nu de planlægger det imod Syrien. Selvfølgelig, de kan ikke lide, at Syrien har den politik, at de vil ikke bare følge med den amerikanske politik i Mellemøsten. De ser i Syrien som en forhindring til en total kontrol over hele Mellemøsten. Især den gode forbindelse, ligesom herren har spurgt før, det gode forhold mellem Iran, Syrien, Hezbollah i Libanon, det som det gør måske en trussel for Israel. Jeg tror nok, at hele den sag nu, det drejer sig om at beskytte Israel. Ikke andet. Fordi hvis det var noget med frihed og menneskerettigheder og alt det andet, vi har så mange beviser og eksempler, at det ikke passer. Hvordan kan det være, at Frankrig nu vil kæmpe for, at Syrien vil få demokrati og frihed? Vi har været et fransk koloni til cirka 33 eller 34, jeg kan ikke huske. Vi har været et fransk koloni. Pludselig nu står franskmændene, de vil have demokrati i Syrien. Det hænger ikke sammen.
Altså, jeg tror ikke, det her med Israel spiller en nogen særlig stor rolle. Altså, jeg tror simpelthen, at i Israel, så er der en almen forståelse af, at det her er meget farligt. Vi ved, hvad vi har. Vi ved ikke, hvad vi får. Sikkerhedspolitisk er det et mareridt at skulle have en kaotisk samling fundamentalister, der render rundt og hærger i Syrien. Det er et enormt sikkerhedsproblem for Israel. Så det tror jeg, det er ikke derfra presset kommer. Jeg tror, at Syrien er vigtig, fordi, altså igen, og hvis man sætter sig ned og kigger på et verdenskort, og så ser på de her konflikter, så vil man forstå, hvorfor man reagerer, som man gør i Rusland og i Kina. Fordi så vil man se, at det her er egentlig sådan at man simpelthen er ved at inddæmme Rusland. At tage alt, hvad de måtte have af allierede, og så at sige, knække dem fra. Og det her er jo en proces, der har stået på et stykke tid. Altså fordi for de fleste russere, så er Rusland jo sådan set, når de tænker Rusland, tænker de også halvvejs Sovjetunionen. Men hvor er så at sige, de gamle allierede fra Sovjetunionen, så forsvandt de baltiske lande, så skulle de lige med i NATO. Det sagde man ellers oprindeligt, det vil man aldrig nogensinde gøre, for det vil jo være en provokation mod Rusland. Så er det Ukraine. Så nu kører man en enorm kampagne imod Hvide Rusland selvfølgelig også, og vil gerne lave en eller anden revolution der. Så havde man det i Georgien og så videre. Altså igen, man, så set ud fra det, så er det simpelthen, russerne kan mærke, hvordan man forsøger at ligesom fjerne alt fra dem. Men det gør man jo med et formål. Det er nemlig Rusland, der egentlig er målet for alt det her. Og når det gælder Iran, så føler kineserne det samme. De føler også, det her er også Kina. Og hele, hvis man tager de seneste omlægninger, som man lige har lavet af USA's sikkerhedspolitik, jamen så går det ud på, at Europa ikke længere er interessant. Nu er det Asien, det gælder. Nu skal vi have baser i Australien osv. Hvem er det rettet mod? Kina. Så det, derfor er det også, at det her med Syrien er så central en ting, fordi at her har Rusland faktisk historisk langvarigt haft interesser. Man har haft, så at sige, et samarbejde. Og det vil gøre ikke bare, og det vil selvfølgelig gøre ondt at miste det. Og derfor er det set ud fra dem, der vil skabe en konfrontation, ideelt. Så man angriber ikke Syrien og Iran, fordi det er let. Man angriber det netop, fordi det har potentiale for at skabe maksimal konflikt. For det er det, man er ude efter at se fra Londons side. Skab en maksimal konflikt og konfrontation. Skab en konfrontation, hvor at Rusland og Kina bliver tvunget til at bakke ned og acceptere, at de andenrangs nationer og det her med national suverænitet, det var høje principper, man havde i gamle dage, før vi fik denne nye verdensorden. Og det er det, og det er det, man må forstå, når Putin så og Rusland så klart siger fra, og Kina bakker, altså igen, nu det på grund af historiske årsager, så er det russerne, der får lov til at gå i første geled. Det er dem, der har efterretningsapparatet. Det er dem, der historisk har opereret i hele verden. Det har Kina slet ikke apparatet til. De forsøger at operere økonomisk. Men de har ikke... De har russerne har, ligesom britterne har, ligesom amerikanerne har. De har agenter i alle lande. De har store, tykke bøger om, hvem der er hvem. De har en profil. De kan operere. Så det er russerne, der gør det, men kineserne bakker dem op. Altså, man skal ikke undervurdere, hvor... Altså, bare for 20 år siden, så var Rusland og Kina to meget, meget forskellige ting. Det var ikke... Kina så sig ikke som en naturlig russisk allieret. I dag, på grund af denne verdenssituation, og det forandrer sig enormt, nu ser man det, at vi må stå sammen. Fordi hvis ikke vi står sammen, hvis ikke vi fastholder princippet om nationalstaternes ukrænkelighed, om folkeretten, om at kun FN's sikkerhedsråd kan give lov til, at man bryder nationalstaternes suverænitet. Og det vil sige, at de fem lande med vetoret er enige. Det princip, det skal vi holde fast ved. Koste hvad det vil. Hvis det betyder, at vi får atomkrig, så må vi tage den atomkrig. Det er, hvad Putin siger. Og det er det, der er sådan et enormt virkelighedschok. Fordi selvfølgelig kan man sige sig selv, at det må være på den måde. Men indtil nu har der været en illusion i Vesten om, at hvis vi bare gør det med salamimetoden, så går det nok, så tager vi en lille bid, en lille bid, en lille bid. Eller som når man steger frøer. Du sætter frøen i koldt vand, og så hæver du temperaturen langsomt, indtil frøen er kogt. Ja? Og det er det, hvor Rusland og Kina har sagt, nej, det er slut, det går vi ikke med på, vi accepterer ikke det her. Og det gør, at vi står i sådan en enorm spændt situation, fordi det her er farligt. Men det er bedre at tage den konfrontation nu, hvor verden stadigvæk er i en tilstand, hvor der er et håb for fremtiden, hvis man ændrer kurs. Frem for, at russerne og kineserne bare bliver ved med at bakke og bakke og bakke, og så det sidste, så falder de bagover, og så går det hele ned om og hjem. Altså igen, vi skal huske på, vi er jo her i Vesten. Vi er jo ligesom opdraget med, at vi har ret. Okay? At vi ved, hvad der er bedst. Vi har vores demokrati, vi er så gode. Derude i verden har vi alle de her barbarer, som ikke forstår noget som helst. Det er sådan nogle, som vi så må gå ud og fortælle dem, hvordan de skal gøre tingene rigtigt. Men faktum er, at ser man på USA og på Europa i dag, så er det jo ikke tilfældet. USA og Europa var dem, der var førende i verden på alle områder, og hvor er de nu? Nu er det Asien, der er førende. Fordi USA og Europa har besluttet for at ødelægge sig selv og begå kollektivt selvmord. Så og derfor, så det værste, der kan ske for verden, det er, at den kollektive selvmordsklub, man har i USA og Europa, at resten af verden bliver tvunget til at være med i den. Det er godt, hvis alle de andre siger fra og siger, at vi vil ikke have noget at gøre med det. Vi bygger en fremtid, og hvis I nu er kløgtige, så holder I op med at begå selvmord, så kommer I med os. Og det er det, der, det er det, som lige nu, at det kan faktisk godt ske, at hvis det er sådan, at Rusland og Kina står fast, at man i Vesten derfor ikke kan bluffe sig igennem til at få en sejr, og man derfor må sige, at man bakker ned, og Kina og Asien og Rusland bliver ved med at have udvikling, udvikler sig økonomisk, jamen så om 10 år, så er der ikke nogen, der vil bekymre sig næsten om mere, hvad siger USA og Europa, fordi så vil det være nogle forhistoriske økonomiske kerneområder. Hvis det er realiteterne, Hvordan vil man så reagere på det i London, i Washington eller her i København? Så vil man begynde om at tænke om igen, så må man sige, jamen, vi vil jo gerne have, at vi alle sammen gik over med klima og nulvækst og alt det her. Men hvis asiaterne ikke er med på det, og hvis asiaterne bliver ved med at udvikle sig, så er det dem, der regerer verden om 10 år, hvis vi fortsætter med det her. Så må vi jo nok også hellere holde op med det og komme op på hesten igen og begynde at udvikle os. Fordi vi har ikke tænkt os, at vi alle sammen skal blive kinesiske slaver. Og det er håbet. Det er ligesom, at det er realitetschok.
Jamen, jeg er fuldstændig enig i det, du siger, men når jeg siger Israel, det er fordi nu den syriske sikkerhedsstyrker, de har konfiskeret faktisk masse våben, som kommer fra Israel. Mest avanceret våben, som kommer direkte fra Israel. Det er faktisk kun den israelske hær, som anvender det. For det andet, vi ved alle sammen, vi kender Bernard Henry Levy fra Frankrig. Han er jøder jo. Og han er meget, meget, meget tilhænger af Israel og Israel politik. Han var den eneste, som har forsvaret Israel, da de har angrebet Gaza. Og han har sagt, at den israelske hær var den mest humanitære her i hele verden. Så hvorfor skal han være lige Bernard Henry Levy, han hjernen, bagved alt det, som det sker i Mellemøsten? Hvis Israel ikke havde nogen interesse i det her.
Jamen, altså det er også, det er jo meget kompliceret, fordi folk kører under falsk flag. Altså vi har dem i Iran, har iranerne fanget en masse agenter, som troede de var agenter for CIA, men som i virkeligheden var agenter fra Israel, hvor man havde israelske efterretningsagenter, som kom med amerikanske pas, med amerikansk dialekt, med amerikanske dollar, og sagde, vi repræsenterer CIA, kunne du ikke tænke dig at arbejde for CIA? Det var bare ikke CIA, de ansatte folk til. Det var Mossad, der kørte dem. På samme måde har vi Storbritannien, kontrollerer kredse, de har deres indflydelse i Israel. Så de har... Altså, vi har, der er sådan et overlap. Der er ting, der foregår ud fra Israel, som ikke er noget, som Israel egentlig har bestemt som nation, men som i virkeligheden er et udtryk for noget, som briterne har gang i. Eller for den sags skyld kredse i USA. Så det forvirrer begreberne lidt, tror jeg.
Jeg har også lige en kommentar omkring det her med Israel. Jeg tror, det kommer lidt af, på hvilket valg man tager på, når man betragter interesserne i Syrien. Hvis du kigger på de briller, som den israelske regering har på, så vil du skulle sige, at det er knald eller fald for dem, og deres sikkerhed er store knaller med Syriens fremgang eller tilbagegang, eller hvad det nu kan være, borgerkrig. På den anden side, så tror jeg også, ligesom Tom gjorde opmærksom på, at der er stadigvæk også folk, udlandet, der sidder og trækker nogle tråde i Israel, som har en interesse i, at Israel skal kastes ud i en konflikt, fordi det vil gavne deres spil. Og det er nok der, jeg tror, man mere skal fokusere på, at israelerne, sådan som jeg ser det, det er måske bare en forlænget arm for nogle globalister i virkeligheden. Fordi jeg tror da på, at der er mange hovedsteder i Vesten, som kan trække tæppe væk under Israel, når som helst det skal være. Og det samme tror jeg, man kan sige den anden vej. Det var sådan en ting. Det andet, jeg vil sige med hensyn til den her information og så videre. Og jeg for eksempel snakker med mange mennesker omkring, hvad der sker i Syrien og så videre, så er det ligesom om, de ikke tør erkende de faktiske forhold, selvom man kommer med nogle argumentationer, som de ikke rigtig kan stille noget op imod, eller nogle fakta, som de heller ikke kan modbevise. Så er det ligesom om, de stikker ud i jorden til en strus, som tænker, at hvis ikke de kan se mig, så kan jeg ikke se problemet. Altså. Og der var engang en ven, som jeg havde, som arbejder meget med filosofi og historie og også teologi, som sagde, det største flertal, at der er rigtig mange mennesker, som aldrig befinder sig, eller som ikke, eller han kunne skulle prøve igen. Han sagde noget stil med, at finde sandheden er for mange rigtig svært. Men det er endnu sværere for endnu flere at forstå den sandhed, når man har fundet den. Men det allersværeste, det er, tro på sandheden, efter man har forstået det. Og det er ligesom det, jeg synes mange gange, at folk de virker som om, de simpelthen ikke tør at tage stilling til de virkelige fakta. Det er nemmere bare at stikke hovedet i jorden, og så være uansvarlig, og så redde noget på bølgen.
Jo, men det er rigtigt, men det, altså det som, det er nogen dokumentation for, at den plan her er blevet faktisk udført for cirka 8 eller 10 år siden. Fra højstående politikere, amerikanske politikere, blandt dem han den tidligere ambassadør i Libanon. Den tidligere amerikanske ambassadør i Libanon. Altså formålet er det, som det sker i Syrien nu, de vil gerne dele Syrien i flere regioner, baseret på religion, at de kommer til at slås altid imod hinanden, og jeg tror ikke, at jeg siger ikke, at Israel eller amerikanerne har interesse i, at ekstremisterne kommer ind i Syrien, men jeg tror på, at de er ekstremisterne kun et middel, et midlertidigt middel, til at bagefter give en grønt lys for Vesten til at angribe, fordi vi kan godt se efter den 11. september, altså jeg tror personligt, Al-Qaida er kun til fordel for USA, og de samarbejder med amerikanerne. Fordi efter den 11. september, vi har set, at USA har næsten erobret hele verden. De har styrt hele verden. Og jeg tror nok, at planen på længere sigt, de vil gerne dele Syrien. Og de har snakket om for mange år siden, at de vil gerne plantere Al-Qaida ind i Syrien. Jeg har nogle dokumentation fra nogle politikere, amerikanske politikere, at amerikanerne havde interesse faktisk i at plante Al-Qaida ind i Syrien.
Den britiske dagsorden er og har hele tiden været først og fremmest væk med nationalstaterne. Væk med de sekulære stater. Og hvordan gør man det? Jamen det gør man gennem at spille religionskortet. Så går man ind og mobiliserer folks religiøse følelse, og så bruger man det til, at de kræver, at vi skal have lov til at udleve vores liv, ikke baseret på vi skal ikke have en stat, vi skal ikke have alle de her ting, nej, det skal være religionen, der er det vigtige. Og det understøtter man, og det mobiliserer man. Ikke så meget, fordi man gerne vil have den religiøse følelse, men fordi man vil af med nationalstaterne. Fordi hvad er det, nationalstaterne gør? Jamen, de går ind og siger, vi har olie i undergrunden. Hvem tilhører den olie? Den tilhører hele folket. De ressourcer, der ligger, de må bruges sådan på en måde, så hele befolkningen bliver løftet op, som man blandt andet så det i Irak. Det kan briterne og de finansinteresser, de repræsenterer, ikke leve med. De siger nej. De ressourcer, de skal tilhøre et fortal af folk, som vi bestemmer, hvem de er, og de vil kun kunne beholde de privilegier, så længe de er venner med os. Deler af os. Og derfor støtter man det her. Og så er der nogen, der vil sige, hvad interesse har USA i at fundamentalistiske grupperinger styrer hele Mellemøsten, når det er der er en hel masse olie, og vi alle sammen behøver olien for at kunne fungere. Svaret er, at USA har ingen interesse i det. Men USA's politik under Barack Obama bliver ikke tilrettelagt efter, hvad der er i USA's interesse. Det bliver tilrettelagt efter, hvad der er i disse private finansfamiliers og interessegrupperingers interesser. Og hvad mener briterne? Og mens at de laver det, så går den amerikanske befolkning og får det dårligere og dårligere dag for dag, og det hele bryder sammen om ørerne på dem. Og Barack Obama er ravne ligeglad. Og Mitt Romney er ravne ligeglad. Og Wall Street er ravne ligeglad. Og derfor er det kritiske spørgsmål, der som alle andre steder, hvor længe finder befolkningen sig i det? På et eller andet tid, hvis der skal være håb om fremtiden, så må folk sige, det er for meget. Jeg vil ikke længere være en undersåt. Jeg vil være et frit menneske. Jeg vil være med til at bestemme min fremtid. Det betyder ikke, at jeg går ud og finder en kalasjnikov og skyder vildt omkring mig. Det er sjældent, at det har bragt noget godt med sig. Men det betyder, at jeg beslutter mig for at finde ud af, hvad foregår der egentlig? Hvem manipulerer hvad? Hvad løsninger har vi? Hvordan kan vi få en oasiskred for Mellemøsten? Det store problem, vi har der, ligesom rigtig mange andre steder i verden, det er mangel på vand. Så slås man om vandet, men vi har jo også en anden mulighed. Vi har moderne teknologi, vi kan bygge nye floder, vi kan afsalte havvand, vi kan sørge for at øge vandmængden, vi kan tage andre steder, som for eksempel i Afrika, vi har hele Kongoflodsystemet, som er enormt vandrigt, og langt det meste af vandet ryger direkte ud i havet igen. Jamen, vi kan tage en del af det vand og flytte op nordpå, til Tjadsøen, og tage et helt område, som i dag er ved at dø på grund af mangel på vand, og så kan vi sørge for, at der kommer vand. Andre steder kan vi lave lignende ting. Vi kan lave nye kanaler, saltvandskanaler måske til med. Men hvis man har en saltvandskanal, så kan man ikke gå hen og drikke vandet, men vandet vil stadigvæk fordampe. Og det vil gøre, at der vil komme vegetation i forbindelse med området. Og simpelthen bruge menneskelig kreativitet til at sige, jamen, altså det er lidt ligesom, når man planter fintræer, ikke? At lade dadeltræer. Dadeltræer. Det er ikke noget, du gør, fordi at du gerne vil blive rig om 5 år. Det er noget, du gør, for at dine børn skal have noget. Ja, ikke? Det tager tid. Og det, man tror med til, det er lige nu, håbet i den nuværende situation, det er, at det potentielle mareridt, vi står overfor, er så stort, at folk siger, jamen, hvis ikke vi gør noget, så mister vi alt. Derfor, så går vi sammen. Det kan godt være, at vi har mange forskellige meninger om alting. Men nu sætter vi os ned, og så ser vi, hvilken fremtid skal vores børn have om 30 år, om 40 år. Hvad skal vi så gøre i dag, for at vi kan lægge fundamentet for det? Hvis det det går ud på, så vil de fleste folk sige, så er det okay, at vi skal ofre lidt på visse områder. Hvis det er til for at sikre, at vores børn og børnebørn kan få en bedre fremtid. Men hvis det er for at sikre, at nogle spekulanter i London eller andre steder skal kunne få lidt mere profit, no deal. Til klokken 10.
Syrien er det eneste vej fra Iran til Sydlibanon. Og i Sydlibanon, det er der, du finder den største modstand til Israelerne. Så ja, helt klart, det er et sikkerhedsspørgsmål. Og nej, det vil ikke være et problem for israelerne at have ekstremisterne frisket, at have frisket i Syrien. Fordi de har aldrig på noget tidspunkt været et angreb med dem. Hvorimod Syrien, de har været en af dem, som har været mest aktive blandt modstand i Israel.
Jeg synes, du har ret, fordi det, som det sker i Syrien nu, det er, at Syrien betaler en høj pris. En høj pris for den politik, som har spillet i de mange seneste år. Vi mener, selvfølgelig det, som Tom sagde, det var også, jeg er enig med Tom, men den største årsag til konflikten i Syrien nu, det er for at sikre Israels eksistens i Mellemøsten. Det synes jeg.
Altså jeg vil sige, at for ikke det er korrekt, at det desværre har været Israels politik, at alle de folk på den anden side, specielt på den palæstinensiske side, alle de folk, der primært var tænkere, dem fik man myrdet, dem fik man fjernet. Og alle de folk, som ikke tænkte for meget, men bare skulle ud og gøre noget, dem støttede israelerne. Så der er en lang politik af, som igen er det absurde, fordi så har du ligesom også palæstinensiske ledere og så videre, som ligesom siger, nej, nu må vi lægge våbne på hylden, det vinder vi ikke på i længden, vi må gøre det på en anden måde. Og når de skifter, så sørger israelerne for, at der er en bombe, der fjerner dem eller et eller andet. Fordi man ikke vil have en tænkende opposition, man vil helst have en hjerneblæst opposition, fordi de kan aldrig blive en reelt trussel.
Ja, og det er godt sagt det, som du sagde om Israel, fordi vi kan godt se ham der, Burhan Galyun fra Istanbul. Det første, som han har sikret sig, og har erklæret, at han vil aldrig bekrige Israel. Han vil i dialog med Israel. Det er det, som han sagde jo på Al Jazeera og på alle tv-stationer. Det vil sige, at han har sikret USA og Vesten, at Israel, det er ikke et problemet for ham. Så derfor, jeg mener, ja, Israel har en stor rolle i denne konflikt.
Jeg har en analog, hvordan det kan være, at Putin, du kunne ellers sige, at Syrien og Iran, at man netop har dem som fokus, og det ikke er til, for, at man netop gør det for Israels skyld. Hvad er det for en stor maksimal konflikt, som du talte om tidligere? Og det er jo, kunne jeg godt tænke mig at høre omkring, hvem er det, der dominerer i det amerikanske valg, præsidentvalget især? Det kunne jeg godt tænke mig at høre omkring.
Jamen altså igen, der er jo, altså hvorfor skabte man Israel til at begynde med? Ikke? Del af herskpolitikken. Altså det er grunden til, at briterne var med til at sørge for, at Israel blev lavet. Det var for, at så har du, skaber du simpelthen, altså det er lidt ligesom det klassiske. Du tager et eller andet geografisk område, og så går du rundt til fem forskellige folk, og så lover du de fem forskellige folk at sige, det her er jeres land. Så er du garanteret, at du kan få konflikt på konflikt på konflikt i det område i lang tid. Ja? Og det er også den måde, har man også brugt Israel på. At der var en stor antisemitisme i Europa, hvor folk de sagde, vi vil ikke have de jøder. Og dermed skabte man ligesom omstændighederne, hvor der var en masse folk, der sagde, jamen så lad os gå et andet sted og få vores land. Og så sagde man, fint, så kan vi placere det dernede, så har vi ligesom et permanent problem. Permanent konflikt. Og det har man så brugt det som. Det er så igen, så snart man ligesom tror, at det hele drejer sig om Israel, så er det, man går galt i byen, for det drejer sig ikke om Israel. Israel er en brik, man bruger. Og hver gang man skal, altså, hver gang man vil få folk ud på gaderne, så skal man trykke på nogle bestemte knapper. I mellem Indien og Pakistan, så hedder det Kashmir. Så kan man ligesom hver gang, man vil have en konflikt der, så trykker man på knap. Og sådan fungerer briterne. Alle steder, hvor de har været, så har de efterladt nogle problemer, således de altid kan starte en konflikt, når de vil have en. Hvordan stopper konflikterne? Når de forskellige folk, der er involveret, som alle sammen er ofre for den britiske manipulation, beslutter sig for, at nu er vi træt af det her. Nu gider vi ikke mere. Nu har vi været i krig i 50 år. Mine børn skal ikke også leve i krig. Derfor så er det slut. Derfor sætter vi os ned og snakker sammen. Lukker døren og holder briterne udenfor. Og så laver man en løsning. I USA, jamen findes der et sådan sionistisk lobby, som har en masse penge, de render rundt og bruger. Det kan du da tro. Altså den her AIPAC, American Israeli Political Action Committee, ikke? De holdt deres møde her for 6 uger siden, og til deres årsmøde, Obama talte der, Romney talte der, Netanyahu, så er der jo så de andre kandidater, jeg har allerede glemt navnene, det er Santorum og så videre og så videre, ikke? Fordi det er nogen, man skal ligesom have med. Er det et problem? Ja, gud, det er et problem. Er det et problem, at amerikansk efterretning, amerikansk militær, de ser det som et stort problem. Fordi de siger, at vi er ikke sat i verden som sådan nogle stik i randdrenge for Israel. Vi har et formål, det er at forsvare USA, det er ikke at forsvare Israel. Og det er det, som det amerikanske militær har sagt i et halvt år nu, de har sagt. Glem det. Israel skal ikke have lov til at angribe Iran i en forventning om, at når Iran så slår tilbage, så kommer USA med det hele mod Iran. Og det skal israelerne have at vide, at gør de det, så må de sejle deres egen sø, fordi det er ikke USA's geschæft. Så igen, altså problemet her er, hvorfor spiller det her APAC den rolle, det gør? Hvorfor? Jamen det gør det, fordi at vi mangler i USA politikere og statsmænd, som tænker på USA's interesser og den amerikanske befolkningsinteresser og verdens interesser, i stedet for bare at tænke på, hvor kan jeg få nogle flere penge fra til at køre valgkamp. Og det er jo det er de ligesom den rolle, de spiller, ikke? Jamen, det er en konfrontation mellem på den ene side USA, og på den anden side Rusland og Kina. Altså, det er, at Rusland sætter foden ned og siger, hvis I angriber Syrien, hvis I angriber Iran, så er det første del af angrebet på os. Det kan vi ikke finde. Så må vi trække vores forholdsregler. Så må vi forberede os på den krig, som allerede hermed er i gang. Og så, hvornår atomvåbnene flyver, er udelukkende et spørgsmål, altså et spørgsmål om, hvad er vurderingen? Hvor står vi? Altså, det er en del af den her terrorbalance. Så skal du sidde i Rusland og sige, kunne den amerikanske præsident finde på at smide tryk på knappen i morgen? Hvis han kan finde på at trykke på knappen i morgen, så trykker vi i dag. For den, der slår først, slår bedst. Og derfor må du ikke komme i den situation. Du må ikke komme i den situation, hvor det pludselig bliver et spørgsmål om, hvem skal trykke på knappen først. Så har menneskeheden tabt. Og det er Iran, Syrien repræsenterer noget sådan, fordi at igen, det er skridt på vejen i den konflikt. Og sådan ser man det i Rusland, sådan ser man det i Kina, sådan ser man det altså også i London og på den sags skyld i Washington. De ved da godt, hvad det drejer sig om. Og ser du på et landkort, og ser hvorledes af de forskellige ting, der er faldet fra, af potentielle allierede til Rusland, som ikke er allieret længere, så vil du forstå, at det er svært at undgå at være paranoid, hvis man er i det russiske lederskab. Og det drejer sig derfor ikke om Syrien, Iran. Det, altså det brikker i skakspil. Men i den nuværende situation bliver det pludselig vigtige brikker.
Jeg har faktisk en lille historie på 3 minutter, hvis jeg har tid til det. Jeg skal have lidt mere luft. Der er faktisk en, vi hører lidt af de type gæld, som rejste rundt eller boede i Mellemøsten. Så kom der en delegation til ham, og så sagde jeg, hvad giver du dine gæder her? Så sagde han, hvad giver dem rester af min mad og sådan noget? Så siger han, de kommer fra dyrevenner. Den her, det må ikke ske. De skal have rigtig mad. Og haps, har de fået sine dybe gæder. Næste år, så kom der endnu en delegation, så spurgte vi ham, du har dybe gæder, hvad giver du dine gæder? Så siger han, jeg giver dem fra min bedste mad, jeg giver dem korn, jeg giver dem. Så siger de, hausa, der er mad, altså mangel i Afrika, og det må du ikke gøre. Haps, så har de fået dine dybe gæder. Tredje år kommer endnu en delegation, og så siger de, hvad giver du så dine gæder den her gang? Så tænkte høren, så troede jeg, at han er meget klog. Så siger han, ved du hvad, jeg giver det hver 2 dollars. Og så må de selv bestemme, hvad de vil. Men han var ikke klog nok. Fordi disse sagde til ham, ved du hvad? Det er grund til de finanskrisen. Og hak har de fået sin dykker. Sådan fungerer det. Tak.
Men du skal, det man så bare også skal huske, det var det, som Percy B. Shelley sagde, britisk digter, som faktisk bekæmpede det, der senere blev det her frygtelige britiske system, hvor han sagde det her, i hvad digte ved, jeg kan ikke huske digte, men i hvert fald, ye are many, they are few. I er mange, de er få. Den eneste grund til, at den nuværende, hvad kan man sige, finanselite har den magt, den har, er fordi, at de mange er passive. At de glemmer virkeligheden, at de har alle mulige små ting, de skal tage sig af, og derfor ikke har tid til at tage sig af sig selv og deres fremtid og deres børns fremtid. I samme øjeblik, at det store flertal, at en del af dem begynder at beskæftige sig med det, så ser verden helt anderledes ud. Og nu er det sådan, at man kan altid have, man kan ønske så meget, altså man siger, jeg ville ønske, at hele verden gjorde sådan og sådan og sådan og sådan. Problemet er, at man ikke er herre over, hvad hele verden gør. Det man er herre over, det er, hvad man selv gør. Og det vil sige, at man kan selv beslutte sig for, jeg vil være et historisk individ, jeg vil gribe ind i historien, jeg vil bestemme mit lands fremtid, jeg vil være med at bestemme min verdens fremtid. Og det giver jeg ikke køb på, og det kan godt være, det er besværligt, men det er vigtigt, og derfor gør jeg det. Og gør en vis mængde folk det, så vil det også, altså sådan skabes renaissancer. Fordi det er så målestokken, det er det, som, som skammer de andre ud. Altså hvis du har folk, som gør det, så begynder andre folk faktisk at skamme sig over, hvor banale og ligegyldige og degenererede de faktisk er blevet. For de ved godt, at de egentlig kunne være meget mere. Så derfor er der ingen grund til at være pessimistisk. Den anden side taber med garanti. Det nuværende finanssystem ryger med garanti. De her britiske oligarker, der tror, de er så almægtige, de skal nok gå ned om og hjem. Alle imperier til dags dato er altid gået ned om og hjem. Uden undtagelse. Det eneste spørgsmål er, skal resten af verden gå ned sammen med de her degenererede imperier og eliter, eller kommer der noget bedre i stedet for?
Ja, og det er til sidst det, som jeg vil sige, at om situationen i Syrien i dag. Altså, vi mener, at situationen i Syrien er meget, meget, meget bedre end det, som vi ser i nyhederne. Faktisk, det var en turist i dag, en tysker. Han har rejset jorden rundt med sin motorcykel. Han var i, jeg tror nok for 2 dage siden, han var i Damaskus, i Syrien. Han har også kørt forbi Hama, Homs, det meste dele af Syrien. Jeg har lige set en fjernsyn i dag. Han var fuldstændig chokeret at over den medieopdækning i Vesten. At hvis man ser på nyhederne, så tror man, at Syrien det er helt kaos, krig og drab. Det faktisk det er det ikke. Når vi ringer til vores folk, og det er mange af syrier her, som har familie, og de ringer til Syrien. Altså, når vi spørger dem, hvad sker der i Syrien, så siger de, at vi ser i fjernsyn, hvad I ser i Danmark. Fordi hvis vi ikke ser i fjernsyn, så ved vi ikke, at vi har et problem. Men hvem har interessen i, at det her, det skal ses som et stort problem? Det er faktisk, det er Vesten, fordi de vil gerne have en grund. De vil gerne have et eller andet til at sige, nu har vi et problem i Syrien. vi har flygtninge i Syrien fra Syrien, fordi vi hører hver eneste dag om de flygtninge, som er i Tyrkiet. Altså man skal vide, at mange af de flygtninge, det er ikke rigtige flygtninge. Selvfølgelig måske nogle af dem, de bliver troet, at mange af dem, de har fortalt, at de bliver troet, at de skal til Tyrkiet. Hvis du ikke er taget til Tyrkiet, så gør vi det ene og det andet. Nogle af dem. Men man skal ikke glemme, at mange af dem, de bliver også lavet et andet liv i Vesten. Fordi det var meningen, okay, hvis I kommer til Tyrkiet, så skal I videre til Vesten og til Europa. Og til. Men selvfølgelig, folk vil gerne også prøve chancen, ikke? Det som var mærkeligt, at den lejr, som de har bygget i Tyrkiet, men de har bygget lejren 3 år, inden militæret gik ind i Jisru Shurul. Men det var mærkeligt, ligesom de vidste, at nu vi skal gå i gang og bygge, fordi vi skal have så mange flytninger til Tyrkiet. Nu de snakker om, at hungerkrisen, at folk i Syrien har brug for mælk, men de glemmer, at Syrien forsyner Libanon, Jordan og det meste af Mellemøsten med korn og med mad. Vi har ikke problem med mad. Vi har ikke problem med humanitær. Nu de vil sige, at nej, vi skal have mad til Syrien, vi skal have legetøj, vi skal også sende legetøj til børn. Det har vi ikke brug for. Nu den syriske udenrigsminister, han har fortalt, at de har nok til 2 år frem med korn. Med mad, altså Syrien som forsyner Jordan, Libanon, det var også denne gang Egypten med korn, med elektricitet, med vand til Jordan og til Libanon. Altså, men de vil gerne vise, at vi har et problem i Syrien. Nu med de eksplosioner i Damaskus og i Aleppo nu, nogen mener, at det er regeringen, som står for de eksplosioner i Damaskus og i Aleppo. Men hvordan skal man tro, at regeringen vil vise, at de har mistet kontrol over deres hovedstad og Aleppo? Det vil være en katastrofe, hvis regeringen vil vise sig svag i Syrien. Tværtimod, regeringen vil vise, at nu vi har styr på situationen i Aleppo og Damaskus, derfor de har ikke interesse i det. Og vi har lige hørt den sidste eksplosion i Damaskus. Det var en gruppe, som hedder Al-Ansar, som er en gruppe fra Al-Qaida. De har taget skylden for det, og de var stolte over, at de har gennemført den aktion i Damaskus. Stadigvæk, de danske medier, de sætter spørgsmålstegn, om det var regeringen, som var skyld i disse eksplosioner. Når en påtager sig skylden, og han er stolt over, at vi har gennemført det her, hvordan skal være et tvivl, hvem har gjort det? Så når vi ser i fjernsyn, i nyhederne, især på DR og TV2, 90% af de informationer, som kommer, de kommer fra YouTube, fra nogle folk, det er dem selve, dem terroristerne i Syrien, det er dem, som mørder folk, de optager dem, de sender dem til Al Jazeera, og de får penge for det. Det bliver en slags forretning. De har oprettet nogle studio, og de optager alt muligt mærkelige ting, og sender det til Al Jazeera, fordi de ved godt, hver gang de sender et billede eller et klip, så får de så mange og så mange penge fra Al Jazeera. Så det er altså mit råd til alle sammen, at man skal prøve at se så mange forskellige tv-kanaler fra alle sider. Ikke kun basere de 5-10 minutter, som vi ser på DR1 eller på TV2, fordi de aner ikke, hvad er det, de skal derovre. Vi har prøvet at snakke med udenrigsministeren Soundal, vi har prøvet at forklare ham, Han ved godt, hvad er det, der sker i Syrien, men han siger, at vi kan ikke gøre noget, fordi vi skal arbejde gennem EU. Det vil sige, at her i Danmark, vi har mistet vores suverænitet. Vi kan ikke bestemme mere. Han siger til mig, at han ved godt, og de ved godt, hvad er det, der foregår i Syrien, men de kan ikke gøre noget ved det. Det er fordi, det skal alt forbi Bruxelles og gennem EU. Det er den politik, som de
udfører. Jeg tænker på okulte selskaber og sådan noget som demoordninger, som stammer fra Storbritannien. Hvilken rolle har de for, hvad de burde på det? Sådan nogle okulte selskaber, som har medlemmer, som er højstående nøglepersoner i verdenssituationen, såsom politikere og fra præsidenter til højskoledommer og alle de tekniske positioner. Hvilken rolle spiller det?
Jamen altså, de frimurerordner og så videre, og den slags venner og venners venner, selvfølgelig spiller det en eller anden form for rolle, men det er ikke det, der spiller den afgørende rolle. Jeg vil sige, det største problem, vi har, det er egentlig sådan nogle mentale viruser, der findes. Det er, at man via medierne og det hele skaber en falsk dagsorden. Og bilder folk ind, at det her er dagsordenen, og så har man sådan nogle falske muligheder. Du kan gøre det, eller du kan gøre det, eller du kan gøre det. Og ligegyldigt, om man vælger A, B eller C, så ender det med samme resultat. Og det er den måde, man styrer verden på. Og det vi må gøre, altså det er at tage nogle andre dagsordener ind, som giver andre muligheder. Altså hvis du ser på vores aviser, hvorfor snakker vi om Glass-Steagall? Så siger folk, hvad er Glass-Steagall? Derfor snakker vi om Glass-Steagall. Problemet er netop, at folk ikke engang ved, hvad det er. Fordi der er en hel verden af mulige løsninger, som folk ikke aner eksisterer. Og hvis de ikke engang kan tænke tanken, hvordan skulle de så nogensinde kunne gøre det? Og derfor er den største... Den største trussel, vi har, og det største problem, vi har, er ikke hemmelige selskaber, heller ikke Bilderberggruppen. Jo, de findes, jo, og de laver en masse beskidte ting, det er der. Men det store problem, det er den kontrol, som man stadigvæk har over, hvordan folk tænker. Altså igen, det er altid et problem. Hvad gør du... Hvis du har folk, der hele deres liv har levet som slaver, hvis du så tager lænkerne af dem, har du så løst problemet? Nej. Ikke hvis de stadigvæk tænker som slaver. Og derfor må vi få folk til at lade være med at tænke som slaver. De skal tænke som frie mennesker. De skal tænke ud fra, hvordan skal fremtiden se ud, og hvad skal jeg derfor ændre i det, jeg gør her og nu, for at få den bedre fremtid. Og så har du frihed. Så har du en fri vilje. Men hvis du ikke er i stand til at tænke 30-40 år ud i fremtiden, hvis du ikke er i stand til at drømme om, hvad fremtiden skal være, og så kæmpe for at realisere de drømme, jamen så bliver du bare ligesom, så er du som en hvad skal man sige, en høne uden hoved, der flyver rundt og gør alt muligt mærkeligt. Og så ender du et eller andet sted med at blive slagtet og komme på middagsbordet, ikke? Jo, det skal man. Og det er derfor, det skal man absolut, helt klart. Og derfor, jeg siger ikke, at der ikke er alt det der findes, men frimurerordner, Bilderberggruppen, trilaterale kommission, jamen det er selskaber, hvor man forsøger ligesom at samle de kommende verdensledere i høj grad, og sørge for, at de tænker på den rigtige måde, så når de får lederskabet, så at sige, så gør de det rigtige. Vel at mærke, ikke det rigtige for deres befolkning, men det rigtige for de interessegrupperinger. Ja? Michelle vil have det sidste ord.
For dem, som ikke kender til Schiller-instituttet, og vores internationale kampagne blev skabt, af den amerikanske økonom og oppositionspolitiker Lyndon LaRouche. Og han kunne se frem se ind i fremtiden baseret på, han var overbevist om, at den økonomiske politik, man førte, det var der i 50'erne og i 60'erne. Det var helt forkert, og det var ende i fuld kollaps. Og han sagde, det må være nogen, som stillede sig op ved en alternativ. Og det er derfor, vi etablerede vores kampagne. Og vi snakkede her om forskellige problemer i Mellemøsten med Israel og, og alt de her ting. Og Tom nævnte Indien, Kina. Man kan kigge på i Asien. Japanere hader kineserne og omvendt og koreaner. Og vores princip har været, at det eneste måde, vi kan løse de her problemer, det er at gå op til en højere niveau. At vi vil erstatte den her konfliktperspektiv med en økonomisk samarbejdeperspektiv. Og Larouche har foreslået, at hvis vi kan lave en politisk skift i USA, som er helt nødvendigt, fordi det kan ikke bare være Rusland og Kina. Vi skal have USA med på det rigtige side. Hvis vi kan, og det vi arbejder på i USA, vores kampagne er meget aktiv der. Hvis vi kan lave den her politisk skift i USA, så kan USA gå sammen med Rusland, med Kina, med Indien. Og etablere et nyt finanssystem, et nyt kreditsystem, hvor vi kan finde afskrive de her spekulative borger, og så skabe krediter til reel opbygning af den form for menneskeøkonomi, vi har brug for. Så kan vi have andre nationer, som tilslutter sig. Men det eneste måde at komme væk fra de her konflikter og alle konflikter, det er at gå op på et økonomisk samarbejde niveau og virkelig tænke på, hvordan kan vi sammen bygge de næste 50, næste 100 år. Så jeg vil virkelig opfordre jer til at være mere om Schiller-instituttet og gerne til at abonnere. Vi medlem, kom til vores møde. Vi holder møde regelmæssigt, og Tom kan forklare lidt mere. Men ja.
Vi afrunder her. Jeg vil takke mange gange for navnet Markus og ja, jeg synes, vi skal takke dem.
Sonra da